U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Uhvatidan. Dobro jutro. I ovog petka 27. novembra zajedno ćemo uhvatiti dan. Vi koji slušate Radio Beograd 1 i mi koji smo tu zbog vas i ovako rano ujutro. Svi zajedno ćemo dan za gušu. Ne znam da li se s tim slaže koleginica Nikolina Trivunović, koja također želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo li ga?
Može, pošto je petak. Bilo bi stvarno red za gušu, pa da ide ona taj vikend.
Tako je, tako je. Naravno, ko vikende ima. Ili, može se i ovako reći, Nikolina, u okolnostima u kakvima živimo, ko ima sreću da radi, pa da se raduje vikend.
Jest, zaista. Baš tako.
I nažalost tako. Sve o svemu, i danas jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova. Vas također srdečno pozdravlja i Elizabeta Arsenović. Za koji trenutak počinje naš jutarnji dnevnik, naša prva informativna emisija sa najnovijim vestima, a sve novije i novije stizeće na pun sat kada će ujedno koleginica Nikolina sa nama biti, dakle u tom informativnom delu jutarnjeg programa. A ovog petka zaista obilje zanimljivih tema i obećavam vam odmah na početku jutarnjeg programa, onog nastavka posle jutarnjeg dnevnika, jedna stvarno divna vest, ona prava za dobro jutro. Ali najpre, jel da, idemo red.
Eko. Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 42 45, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3 2 2 1 1 0 4.
Eko. 6:03 počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Na kraju posete Kini premijer Vučić razgovarao sa predsjednikom i premijerom te zemlje, potpisan memorandum o železari, moguće ulaganje 300 miliona evra u fabriku šavnih cevi. Beograd naredne nedelje diplomatska prestonica Evrope, sve spremno za skup OEPS-a. Za 2-3 nedelje Srbija otvara prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže Davenport. Ankara odbija da se izvini za obaranje ruskog aviona. Dva je u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, tri u Nišu, Kopaonik najhladniji, 6 stepeni ispod nule. Oblačno je, hladno, mestimično, kiša, susnežica i snijeg, tako je prognoza za danas, najviša dnevna 6 stepeni. Na kraju posete Kini premijer Aleksandar Vučić odvojeno u Pekingu razgovarao sa predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Potpisani su okvirni sporazumi o železari Smederevo, izgradnji dve deonice na koridoru 11, izgradnji elektrane koja bi kao gorivo koristila otpad, o ekonomskoj zoni kao i o izvozu goveđeg mesa. U ekskluzivnoj izjavi za Radio Beograd 1 premijer Vučić je ocenio da je Srbija u Kini bila predstavljena i tretirana na najbolji mogući način i da je u razgovoru sa najvećim kineskim zvaničnicima postavljen kamen temeljac za najkvalitetnije bilateralne odnose u savremenoj srpskoj istoriji.
Mislim da mnogo toga je Srbija ovom posetom dobila i mnogo toga ćemo da dobijemo u budućnosti, jer očekujemo posetu Xi Jinpinga sledeće godine Beogradu. Preneo sam i poziv i predsednika Nikolića, ali i svih građana Srbije, celokupnog srpskog naroda. Uveren da će ta poseta dodatno da produbi naše prijateljstvo, što je kineski predsednik prihvatio. Sa Li Keqiangom smo pre svega razgovarali o ekonomskim temama i te ekonomske teme su za nas od izuzetnog značaja, od izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, od izgradnje dve deonice puta Obrenovac-Surčin i Preljina Požega, gde smo dogovorili cenu i najpovoljniji način kreditiranja, gde će najverovatnije biti 7 godina grace perioda, 23 godina dodatni rok otplate, dakle, a gde će nam učešće ići maksimalno do 10%, dakle, nemoguće je naći kamatna stopa do 2%, dakle, u svakom slučaju nemoguće je naći povoljnije uslove danas u savremenom svetu i zato smo našim kineskim prijateljima zahvalni. Ali istovremeno mi smo ovde razgovarali i o izgradnji industrijskog parka. Kinezi su nedavno jedan otvorili u Minsku u Belorusiji. Mi mislimo da industrijski park u Srbiji može da bude mnogo bolji nego sa mnogo moćnijim kineskim kompanijama nego u Minsku, zato što imamo širi dijapazon slobodnih trgovinskih zona, slobodnih trgovinskih odnosa sa drugim zemljama. Belorusija to nema sa zemljama CEFTA i Evropske unije, a mi imamo. Dakle, tako da očekujemo dolazak najmoćnijih kineskih kompanija, to bi značilo dodatno zapošljavanje građana Srbije, to bi značilo mnogo posla i podizanje bruto domaćeg proizvoda, što je za nas od velikog i, rekao bih, ključnog značaja.
Beograd će sledeće sedmice biti diplomatska prestonica Evrope tokom ministarskog saveta OEBS-a, kom će prisustovati 57 delegacija stalnih članica i 11 država posmatrača, poručio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Svoj dolazak je najavilo više od 40 ministara spoljnih poslova, kao i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Srbija je za organizaciju skupa izdvojila oko 3 miliona evra, a dodatna sredstva su obezbeđena donacijama, izveštava Nikola Denčić.
Unutrašnjost Beogradske arene dobila je potpuno novi izgled kako bi više od 1000 članova delegacija nesmetano moglo da radi u okviru završnog sastanka srpskog predsedavanja Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju. Posle obilaska konferencijskih prostorija, šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je ministarski savet OEBS-a jedan od najkomplikovanijih skupova za organizovanje, ali da je Srbija spremna da ugosti vrh svetske diplomatije.
Ovo je dobra prilika da se Srbija pokaže u jednom lepom svetlu. Za razliku od svih ovih decenija kada smo predstavljani isključivo po negativnim stvarima i mislim da je interes svih nas da sve ovo prođe bez ikakvih organizacionih problema, da se na političkom nivou potrudimo da se iznađe kompromisi za određene teme koje su na dnevnom redu konferencije.
Dolazak u Beograd najavili su američki državni sekretar John Kerry, ministri spoljnih poslova Rusije i Nemačke Sergej Lavrov i Frank-Walter Steinmeier, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Skup je prilika i za brojne bilateralne razgovore, a Ivica Dačić je najavio susret ministara Turske i Rusije u trenutku zahlađenih odnosa dve države. Naša zemlja je i tokom predsedavanja OEBS-u pokazala da je objektivan posrednik, poručuje srpski ministar. Strane diplomate će se u Beogradu susresti i sa državnim vrhom Srbije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin isključuje mogućnost da Turska nije mogla da identifikuje ruski avion i dodao da je to samo izgovor. On je to izjavio posle razgovora sa francuskim predsjednikom François Hollande-om. Nemoguće je da turske oružane snage nisu navodno mogle da identifikuju naše 4 aviona, za to nema šanse. Oni imaju sve neophodne oznake, vojne oznake koje se dobro vide, jasno je da se radi o našem avionu, a ne nekom drugom, naveo je Putin. Turska će raditi sa Rusijom i savezni na smirivanju napetosti, pošto je ruski avion oboren u blizini granice sa Sirijom, rekao je turski premijer Ahmet Davutoglu. On je to napisao u autorskom tekstu za britanski Times. Davutoglu je također rekao da su u toku diskusije posle incidenta koji je odnose Ankara i Moskve spustio na najniži nivo u poslednjem periodu. Ruski ratni brod Moskva, pored raketa, naoružan je i antiraketnim i antipodmorničkim sistemom i torpedima, stigao je u sirijsku provinciju Latakiju da se brine o ruskim avionima u vazduhu. Krstarica Moskva je u suštini pomorska verzija dugog dometa vazdušnog odbrambenog sistema S-300 i može da operativno pokrije celu južnu Tursku, vodeći računa da od sada pa nadalje ruski avioni budu bezbedni u vazduhu. Brod je težak 11.500 tona i visok 186 metara. Teroristički akti primorali su i Rusiju i Francusku da se ujedine protiv zajedničkog neprijatelja, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru sa francuskim kolegom François Hollande-om, koji se založio za formiranje velike koalicije u borbi protiv Islamske države. Putin je rekao da je Rusija spremna da blisko sarađuje sa Francuskom u borbi protiv terorizma. Britanski premijer David Cameron zatražio je od parlamenta da odobri vazdušne napade u Siriji zbog bezbednosti velike Velike Britanije i drugih zemalja koje se bore protiv terorizma. Cameron je rekao da niko ne treba da dozvoli da Sirija postane svetilište džihadista. Parlamentarni odbor za inostrane poslove krajem oktobra se izjasnio protiv vazdušne vojne intervencije u Siriji uz ocenu da London treba da uloži napore za diplomatsko rešavanje sirijske krize. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija može da očekuje za 2 ili 3 nedelje, najavio je šef delegacije Unije u Srbiji Michael Davenport. Poglavlje 35 i 32 o Kosovu i o finansijskoj kontroli biće prva, a cilj Srbije je da ih u sledećoj godini otvori što više, navela je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević na predstavljanju godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija. Na spekulacije u prištinskim medijima da je vlada Srbije podnela zvaničan zahtev Evropskoj uniji da preuzme nadzor i upravljanje službama kontrole vazdušnog prostora iznad Kosova, pošto Mađarskoj istekne mandat, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju reaguje porukom da je Srbija zainteresovana za obnavljanje komercijalnih letova između Beograda i Prištine. Marko Đurić pojašnjava da je pitanje uspostavljanja saobraćaja odvojeno od kontrole nad donjim slojevima vazdušnog prostora.
Pitanje kontrole nad donjim slojem vazdušnog prostora je pitanje koje se tiče teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje i koje je regulisano Ustavom i drugim domaćim i međunarodnim propisima, dok je pitanje vazdušnog saobraćaja, odnosno pitanje uspostavljanja aviolinije između Beograda i Prištine, pre svega komercijalno pitanje koje je moguće rešiti dijalogom Beograda i Prištine.
Više desetina migranata sukobilo se sa makedonskom policijom na granici sa Grčkom u pokušaju da uđu u Makedoniju. Reč je o migrantima iz Irana, Maroka i Pakistana koje ne primaju zemlje Evropske unije jer se smatra da dolaze iz područja koja nisu ugrožena ratom. Najmanje 10 izbjeglica zaustavljenih na grčko-makedonskoj granici štrajkuju glađu. Ministar Aleksandar Vulin ocenjuje da je situacija sa migrantima u Srbiji stabilna. Dodao je da će se naša zemlja po tom pitanju ponašati i kao druge zemlje na našoj ruti i zemlje Evropske unije. Ponovio je da je bezbednostna situacija pod kontrolom, da se vodi računa o preventivi i zdravlju migranata, kao i da će smeštaj za njih u zimskom periodu biti obezbeđen. Hrvatska je uručila ambasadi Slovenije u Zagrebu 3. diplomatsku notu u poslednjih 15 dana kojom se od Ljubljane traži uklanjanje žičane ograde sa granice, ovoga puta zbog nezakonitog ometanja prelaza u Dravu. Kako je saopšteno u Zagrebu, reč je o najoštrijem protestu jer je Slovenija prekršila bilateralni sporazum o pograničnom saobraćaju i saradnji iz 1997. godine. Dodaje se da je Ljubljana time dovela u pitanje neometan prelaz i normalan život stanovnicima pograničnih područja sa obe strane granice. 6:14, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Tomislav Nikolić potpisao je zakon o ozakonjenju objekata, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. Zakon će danas stupiti na snagu, a tim propisom se, kako navode iz vlade, smanjuje cena i administracija za legalizaciju oko 1,5 miliona bespravno izgrađenih objekata. Poljoprivrednici nezadovoljni nacrtom izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, 3. dan iz raznih mesta u Vojvodini pokreću traktore u nameri da održe protestnu vožnju ka Beogradu, ali ih policija zaustavlja. I dalje zahtevaju da se sporni nacrt zakona povuče iz Skupštine. Dok su jedni na putevima, drugi poljoprivrednici preneli su svoje stavove na Skupštinskom odboru za poljoprivredu. Više o tome Mirjana Nikolić.
Srbija gubi najmanje 100.000 evra godišnje jer je državno zemljište zaparloženo ili se obrađuje u sivoj zoni. Prema rečima Dragana Glamočića, savjetnika premijera, država neće zemlju prodavati neproverenim kupcima, a zakupci će morati da ulože ozbiljna sredstva u proizvodnju. Predsedavajući Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš osjeća se izigrano jer, kako kaže, nije dogovoren ovakav predlog zakona. Poljoprivrednici koji protestuju protive se da se 30% zemljišta ponudi nekim investitorima koji će možda u budućnosti uložiti novac, a možda i neće. Ne podržavamo proteste poljoprivrednika Vojvodine jer državna zemlja nije samo njihova, već vlasništvo svih građana, kaže Zoran Milićević, zastupnik Sabora proizvođača agroprivrede iz Kraljeva. Predsednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski smatra da zakon treba popraviti amandmanima. Bugarski dodaje da se ovim zakonom konačno uvodi red u raspolaganje državnim zemljištem koje je uzurpirano od lokalnih moćnika.
Državna revizorska institucija danas će na svom sajtu objaviti konačni izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja političkih partija u prošloj godini, potvrđeno je Radio Beogradu. Revizori su kontrolisali finansije i poslovanje Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. Pred kraj jutarnjeg dnevnika uobičajeno govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Milan Bigović.
Fudbaleri Partizana zabeležili su novu treću pobedu u Ligi Evrope, savladali su AZ u Holandiji sa 2-1. Blizu su cilja da prezime u Evropi. Gol odluke postigao je Andrija Živković iz blizine u 89. minutu, asistirao je Umaru. Domaćin je inače poveo u 48. minutu, strelac Souza izjednačio je Umaru 13 minuta kasnije. Augsburg Atletik 2-3, taj rezultat je takođe povoljan za crno-bele. Tabela Atletik 12 bodova, Partizan 9, Augsburg 6, AZ 3. U poslednjem kolu 10. decembra Partizan Augsburg, Atletik AZ. Ulaznice za košarkaški susret Evrolige Crvena zvezda Real prodate su za 5 minuta. Interesovanje je veliko, a kapacitet Pionira mali. Meč 7. kola je večeras u 20 časova. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
S podršku naših navijača da odigramo bolje nego što u ovom trenutku Reala možemo, da bi bili konkurentni ekipi koja u svojim redovima ima igrače koji su u ovoj kalendarskoj godini osvojili sve što se moglo osvojiti, a nema ih malo u timu.
Učinak Crvene zvezde i Reala isti, po dve pobede i po četiri poraza. Kapije hale Pionir biće otvorene u 17.30. Ponovo fudbal. Večeras je na programu prva utakmica 19. kola Superlige, Radnički iz Niša Metalac, početak u 18 časova. Četvrti međunarodni sajam sporta biće otvoren u podne u hali 1 Beogradskog sajma.
Trenutno kiša pada na jugu zemlje, u ostalim delovima magla i oblaci. 2 stepena je u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, Kopaonik najhladniji -6, Negotin najtopliji 5 za stepen, temperatura u Negotinu niža nego što je za danas najavljena najviša dnevna. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Ponegde u nižim predelima stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a na planinama povećanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni i najviša temperatura u intervalu od 3 do 6 stepeni. U Beogradu takođe oblačno i hladno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i u toku noći kiša i susnežica. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura oko 4 stepena.
Informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Darko Milosavljević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.
Sportski spomenar.
Moja žena i čerke su dolazile na stadion, na istočnu tribinu, i onda se supruga sa kolicima šetala sa decom, a ja sam igrao. Ne sjećam se da smo izgubili neku utakmicu kad su bili na stadionu.
Gost, fudbaler Slobodan Mešanović. Nedelja 29. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Koliko košta bavljenje sportom? Šta učiniti da bude dostupan svima? Koliko se mladi danas bave sportom? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Hiljadita emisija Romanot Hem, svet Roma, svet koji treba upoznati.
Romanot Hem.
Podsjetit ćemo se najlepših trenutaka.
Romanot Hem,
Svet Roma.
Najatraktivnijih gostiju koji su govorili o Romima i za vas birali najlepšu romsku muziku.
Svet koji vredi upoznati.
Prelistavamo 15 godina ispisivane stranice iz života Roma.
Program na romskom i srpskom jeziku. Romano Tem.
Budite sa nama u subotu 28. novembra od 19:20 u jubilarnom Svetu Roma. Romano Tem. 5000. emisija. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Riblja čorba i Bora Đorđević poželjeli su vam dobro jutro na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 6 časova i 25 minuta. Dobro jutro vam žele takođe i muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Još jednom vas podsjećamo da prema poslednjim merenjima temperature izgledaju ovako u našoj zemlji. Najhladnije na Kopaoniku gde je je -6 i gde trenutno pada slab sneg. Na Zlatiboru je -4, tamo takođe ima slabog snega. U Sjenici -3, kažu meteorolozi, tamo trenutno pada zrnasti sneg. Na Crnom vrhu je magla, temperatura -2. Dakle, to su centri u kojima je trenutno mraz. Najtoplije u Negotinu, gde je +5 stepeni, a u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je trenutno +2 stepena. Podsećamo vas i na prognozu za danas: oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom i maksimalnom temperaturom od 3 do 6 stepeni, pri čemu se sneg očekuje ponegde i u nižim predelima uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a u planinama će se povećavati. Slično vreme očekuje nas danas i u Beogradu, gde će prepodne uglavnom biti suvo, a popodne i u toku noći predviđuju se kiša i susnežica. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 4 stepena. A biometeorološke prilike danas su takve da mogu imati relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike. Izvestan opre se savetuje osobama sa bronhijalnom astmom i cerebrovaskularnim tegobama. Kod meteoropata izraženiji mogu biti problemi sa snom, bolovima u kostima i glavobolja. U saobraćaju je potrebna dodatna opreznost. A ja sam vam obećala da ćemo odmah na samom početku jutarnjeg programa imati jednu pravu divnu vest za dobro jutro, onu koja će nas sasvim sigurno malo osokoliti za današnji dan ili mnogo osokoliti za današnji dan, današnji petak, 27. novembar, bez obzira što je zapravo značajni datum jučerašnji, 26. novembar je značajni datum. Zašto? Zato što je upravo juče rođena 100. beba nastala iz procesa u Centru za van telesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo, i mi tim povodom imamo na telefonskoj vezi glavnu sestru odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta u Centru za van telesnu oplodnju Valjevo, Mirjanu Jovanović. Dobro jutro, Miro.
Dobro jutro.
Čestitemo ovom 100. bebu.
Hvala vam zaista.
A nekoliko minuta pre nje je stigla i 99. U pitanju su sestre bliznakinje.
Jeste, upravo tako. Stigle su sestre bliznakinje, one su Valjevke, 99. i kao što rekoste, 100. beba. Naravno, mi smo jako ponosni i srećni zbog toga i verujte, za koji dan nam je i trogodišnica rada, znači centra, i nije mogao biti bolji način da se ovo sve proslavi nego baš ovako, da dobijemo dve preslatke bebe i proslavimo na ovaj način.
Osim toga što je 100. beba, to je ujedno i 10. beba rođena iz odmrznutih embriona, a to je dodatno značajno.
Da, to je dodatno značajno i upravo sam to htjela i da pomenem, da je ovo 7. mama, 10. beba koja je došla na svet procesom odmrzavanja embriona, po čemu smo upravo mi poznati, i ono što mi radimo, inače na što smo posebno ponosni. I 99. i 100. beba su upravo iz odmrznutih embriona. Tako da su bebe zaista dobro, mama i ona dobro. Juče smo zaista to na jedan poseban način proslavili. Srećni smo, verujte, i presrećni, jer ovaj posao je upravo po tome i značajan i bitan, da su te bebe kruna našeg grada, a evo mi smo našu trogodišnicu koja je 14. decembra baš na najbolji način krunisali.
E sad, rekli smo, bebe su rođenjem Valjevke, a da li ostaju u Valjevu, odakle dolaze roditelji, pošto je Valjevo ujedno već za 3 godine koliko radi Centar za van telesnu oplodnju pri opštoj bolnici postao na neki način i regionalno, da kažem, regionalni centar za upravo lečenje ovih problema i najsrećniji mogući ishod za mnoge parove.
Jeste, upravo ste. Ljudi, odnosno parovi, dolaze iz cele Srbije. Mogu vam reći da dolaze čak i van naše zemlje. Uglavnom, naravno, veći broj pacijenata je odavde, jer pokrivamo ovaj naš region, ali ništa manje, evo u poslednjih 3-4 meseca, ništa manje nema ljudi sa strane, na našu sreću, ali verujte i na žalost, što je takav podatak da je sve više takvih pacijenata. Mi bi voljeli da ih je manje, ali pomoć ćemo pružiti svima koji nam se obrate. Rezultati, kao što vidite, su takvi kakvi jesu. Ima ih, nadamo se da će biti još veći procenat uspešnosti, ali rekoh, S jedne strane nam je drago, ali s druge strane baš i nismo mnogo zadovoljni na takav podatak da je sve više parova sa problemom steriliteta.
A šta rekao ste, ove bebe rođene Valjevke su iz Valjeva ili?
Ove bebe su iz Valjeva, naše su ovde, to je isto jedan sterilitet koji je dugo lečen, evo nekih možda preko 6 godina i evo uspeh da smo dobili konačno 2 divne devojčice. Ne znam još kako se zovu, juče mama bila je jako iznenađena, nismo imena, nama je to eto tako na neki način tradicionalno i bitno da znamo, ali mama nije bila spremna da vam kaže kako će se zvati.
To ćemo ne saznati u nekom od narednih uključenja. I možda samo za kraj ovog razgovora sa Mirjanom Jovanović, glavnom sestrom Odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta u Centru za vantelesno oplodnje Opšte bolnice Valjevo, da sasvim kratko kažemo, Miro, tim koji radi ovako uspešno već 3 godine u centru.
Pa da vam kažem, tim koji radi u centru ima nas 9. Znači, 1 ginekolog, 4 sestre, 3 embriologa, spremačica, 1 anestezijolog. Međutim, veliki je broj ljudi koji stoji iza nas. Mi smo ovde, ovako da kažem, prvi, mali smo, kao što vam rekoh. Veliki deo posla obavlja, nadam se da ćemo se malo, barem malo proširiti, ali rekoh i velika je grupa ljudi iza nas, znači nismo samo mi, eto, rekoh vam, imamo dole i naše porodilište i odsek neonatologije, imamo i ljude koji su sa strane, znači i tehnička podrška, informatička, eto, ne mogu i sada sve pomenuti, jako mi je žao, ali jesmo mi tu prvi koje vi vidite, ali puno je njih iza nas.
Mnogo hvala za ovaj razgovor, još jednom vam čestitamo 100. a boga mi 99. bebu, jer kažemo devojčice bliznakinje su stigle da prosto uveličaju trogodišnjicu rada Centra za vantelesnu oplodnju u Valjevu i želimo vam još mnogo, mnogo beba, eto, možemo slobodno tako da kažemo. Hvala vam za ovo vreme, verovatno ste već na poslu, kod vas se radi zaista od rane zore do mrklog mraka i hvala vam na tome što radite.
Hvala vam Beti, ja sam vam da se zahvalim što ste sve ovo propratili, što ste uz nas, nadam se da ćemo se čuti.
Svakako.
Tako da pozdravljam sve slušaoce, ranioce, naravno i vas, celu vašu ekipu i želim prijatan dan.
Mnogo vam hvala, Miro.
Prijatno.
6:33. Sada ćemo vas podsjetiti na
vesti jutra.
Na kraju posete Kini premijer Vučić razgovarao s predsjednikom i premijerom Kine. Potpisan memorandum o železari, moguće ulaganje 300 miliona evra u fabriku šavnih cevi. Beograd naredne nedelje diplomatska predstavnica Evrope, sve spremno za skup OEPS-a. Za 2-3 nedelje Srbija otvara prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže Davenport. Ankara odbija da se izvini za obaranje aviona. Danas oblačno i hladno, mestimično kiša, susnežice i sneg. Najviša temperatura do 6 stepeni, u Beogradu oko 4 stepena. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu plus 2.
Strašno znamenje, ljubim te bolje ne može, maršira teško kamenje, ja stojim, gledam, ne shvatam i gubim koncentraciju, misli mi beže nestaju, idu u emigraciju. Limene trube duvaju, ne volim vojnu muziku. Limene trube duvaju.
brišem ruž sa usana i brišem snoj sa dlanova. Ne izlazite nikuda iz zaključanih stanova. Ljudi beže, ljudi beže, ljudi beže, ljudi odlaze. 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 Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Limene trube duvaju.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. novembra 1897. godine osnovano je Srpsko hemijsko društvo, koje je u to vreme bilo 10. organizacija te vrste u Evropi. Tokom 112 godina postojanja Srpsko hemijsko društvo imalo je bogato naučno stvaralaštvo. Organizovalo je preko 70 međunarodnih i nacionalnih skupova, kao i niz seminara, letnjih škola i predavanja svetskih naučnika, među kojima je bilo 9 dobitnika Nobelove nagrade za hemiju. Srpsko hemijsko društvo posebno je aktivno u unapređenju nastave i popularizaciji hemije među mladima. Na hemiji i hemijskim produktima počiva savremena civilizacija, celokupna tehnologija i moderna tehnika, ali hemija nosi i ozbiljne opasnosti po čovekovo zdravlje. Fonozapis doktora Aleksandra Despića.
Mislim da okolnosti u kojima čovjek živi u razvijenim zemljama zapada su odista u mnogokom pogledu sasvim zabrinjavajuće. Što se naše zemlje, naše sredine tiče, mislim da one postaju zabrinjavajuće, ali da smo mi još uvek u relativno srećnoj situaciji, da naše reke još uvek nisu sasvim zagađene, sasvim izumrle, da naš vazduh nije još uvek sasvim tako otrovan kao što je vazduh u ponekim zemljama zapada, a da smo na vreme, naravno pod uticajem svetske nauke, toga postali svesni. I dobro je to što se u ovom momentu traže sredstva i načini da se spreči da dođemo u onakve situacije da živimo, da kažem, na jednom velikom đubrištu i da posle toga sad treba iz početka da polako veštački razvijamo prirodu koju smo pre toga ubili.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je književnik i slikar Zuko Džumhur.
Ja Beograd vidim kao pravi stari Beograđan. U stvari Beograd vidim još detaljnije kao Dorćolac. Ja sam, tako rekuć, ugledao svjetlost dana na Dorćolu. Moja se majka udala za mog pokojnog oca u Beograd, ali ona vremena bio je običaj da se žena porađa u onom kraju odakle. Tako ona otišla u stvari na kratko vrijeme u Konjic da me rodi i vratila se sa mnom malom bebom bez brade, naravno, u Beograd.
Zuko Džumhur je studirao pravo i slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Ubraja se u najbolje autore političke karikature. Napisao je dela Nekrolog jednoj čaršiji i knjigu putopisa Pisma iz Azije. Autor je vrlo popularne televizijske putopisne serije Hodoljublja. Pisao je i putopise za radio. Evo jednog zapisa o travniku iz 1968. godine.
Negde daleko iz ove priče lagano oživljava prošlost, kao da se mrtvi grad budi iz vekovnog sna. Žagor na ulici, nadvikivanje trgovaca, vesela pesma žena koje peru rune.
Hey!
ustaje i gluva dizdareva kula. Mazgale u stroju kao posljednji dizdarevi askeri čekaju prodorni zvuk vezirske borije koja će proglasiti džihad. Čekaju topove koji će najaviti svečani dolazak nekog novog carevog nameštenika ili smaknuće kakvog neposlušnog krajiškog ili bosanskog kapetana.
Andres Celsius, švedski fizičar, tvorac skale za merenje toplote, rođen je na današnji dan 1701. godine. Učestvovao je u Laponskoj ekspediciji za merenje luka Meridijana. Prvi je uočio dejstvo polarne svetlosti na magnetnu iglu. Podigao je observatoriju u rodnom gradu Upsali. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U čemu se razlikuju čekanje i očekivanje? U glavnom licu. Čekaju građani, a vlast očekuju. U čemu su slični vlast i građani? Iščekuju isto, nešto bolje. Samo što se jednima i posreći.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Eko.
Uhvati dan.
13 minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Podsećemo vas na trenutne temperature i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kragujevcu i Nišu plus 2 stepena. U Beogradu oblačno, u Kragujevcu trenutno pada sipeća kiša, isto je i u Nišu, u Novom Sadu takođe oblačno. Međutim, parametri ovoga jutra su takvi da u većini centara u našoj zemlji, bez obzira što su temperature između minus 6 koliko je na najhladnijem Kopaoniku do plus 5 koliko je najtoplijem Negotinu, su takve da se čini subjektivno da kako da je temperatura i nešto viša, stepen 2 viša u odnosu na podatke koji vam saopštavamo. No, brni okreni pred nama, ne previše topao, što više prohladan, oblačan dan, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, no više o tome i sasvim precizno čućete od Marije Savić-Vučković, koja ovoga jutra dežura u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Dobro jutro. U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Ponegde u nižim predelima stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a na planinama povećanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni i najviša temperatura u intervalu od 3 do 6 stepeni. U Beogradu takođe oblačno i hladno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i u toku noći kiša i susnežica. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura oko 4 stepena.
Evo i kako nas vreme očekuje u narednih nekoliko dana. Sutra, dakle u subotu, oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U nedelju i ponedeljak umereno oblačno i uglavnom suvo, a od ponedeljka i toplije. Od utorka ujutro hladno sa slabim mrazom i maglom, a u toku dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. I ovoga jutra ponegde pada slab ili zrnast sneg, tako je trenutno na Koponiku, potom u Kuršumliji, zatim na Zlatiboru i iznad slabog snega, tačnije zrnastog pomenutog snega ima u ovim trenucima i u Sjenici. A o tome šta vozaču se očekuje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Zimski uslovi vožnje i prve snežne padavine u planinskim predelima sa povremenom kišom i susnežicom u nižim i temperaturama koje se u večernjim i jutarnjim satima kreću oko nule mogu biti opasne zbog prilagođavanja vozača na novonastale zimske uslove vožnje, a posebno ukoliko vozilo nije opremljeno odgovarajućom zimskom opremom ili ukoliko brzina i vožnja nisu prilagođene datim uslovima na putu. Po magli vozite sa oborenim svetlima, koristite svetla za maglu koliko ih imate, jer će vam ona sigurno pomoći da bolje vidite i budete primećeni na putu. Na deonicama gde je vidljivost ispod 100 metara, uključite sva četiri pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije ili one koje označava kraj kolovoza. Magla smanjuje vidljivost ispod 200 metara i otežava saobraćaj na prilazima Beogradu, na Novosadskom, Pančevačkom, Zrenjaninskom i Obrenovačkom putu, ima i na Kopaoniku i Crnom vrhu, a moguća i na putima pored rečnih tokova. Padavine su trenutno prestale. Kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Puteva Srbije, snega u raskošenom stanju ima mestimično do 5 cm. Na putevima u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara i Zaječara, pa je na ovim područjima upotreba zimske opreme obavezna. Normalizovan je saobraćaj na delu državnog puta prvog bereda broj 28 između Ljubovije i Malog Zvornika u mestu Velika Reka, gde se trenutno vozila na izmenično propuštaju. Zbog radova na uklanjanju čelne naplatne rampe, koja se nalazi na 10. kilometru autoputa u smeru od Subotice ka Horgošu, od 28. novembra pa u narednih 30 dana saobraćaj će biti preusmeren i odvijaće se osmerno u dužinu od oko 2 km suprotnom stanom autoputa smerom koja vodi ka Subotici. Brzina na ovom delu autoputa smanjena i ograničena, zato obratite pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju između i Niša i Pirota u zoni Čiflika. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima je do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 110 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 osoba povređeno. A danas se kao i svakog petka očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pa još jednom apelujemo na više opreznosti i strpljanje u vožnji. Budite tolerantni, propuštajte pešake i vozite bez žurbe, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, informacija ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 stoji vam non stop na raspolaganju.
I
još jedna servisna informacija. Air Srbija, nacionalna aviokompanija Srbije, saopštila je da otvara konkurs za prijem kabinske posade i da će takozvani dani zapošljavanja biti održani u Novom Sadu sutra, dakle u subotu 28. novembra i u Beogradu u nedelju 6. decembra. Kandidati će moći da predaju svoje radne biografije, da se sastanu sa vodećim ljudima iz sektora za ljudske resurse Air Srbije i da postave pitanje u vezi sa ovom odgovornom profesijom. Generalni direktor Air Srbije Dane Kondić je ocenio da je, kako kaže, pravo vreme da Air Srbija poželi dobrodošlicu novim saradnicima u kabinskoj posadi u skladu sa rastom mreže linija, a više detalja o danima zapošljavanja Air Srbija na njihovoj internet stranici. I sada je 6:53 i u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je da prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo politikom ovoga jutra. Ono što će sasvim sigurno najviše pažnje privući, to je intervju koji je članica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović dala za današnje izdanje politike. Taj intervju se najavljuje već na naslovnoj strani pod naslovom Hronika najavljenog napada, a opširnije o tome na strani 7 današnje politike. Neki od najinteresantnijih akcenata iz ovog intervjua: načelnik uprave kriminalističke policije Dragan Kecman rekao mi je, kaže Miroslava Milenović za politiku, kada sam rekla da me neko prati, šta hoćeš, niko te nije maltretirao, niko te nije dodirnuo, sada bi hteli da podnesem novu prijavu, da zatvore predmet na kome su radili, da se zaboravi na to da sam još pre 2 meseca tražila novu pomoć, kaže Milenovićeva. Ona je navela da smatra da je još u septembru prijavila napad i da je bila prinuđena da radi svoje bezbednosti, se obrati javnosti umesto policiji, što joj, kako kaže, nije drago. A povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da je policija sprovela uobičajenu bezbednosnu proveru, Miroslava Milenović je rekla da ako je ona definitivno nije rekla da ako je ona definitivno nije dobro urađena, ako su je uopšte i uradili. Nemam poverenja u radikalizaciju i stvaranje političkih bosansko-naprednjačkih lobija u policiji. Neću u tome da učestvujem, kaže Miroslav Milenović. Upitana da li je zvao premijer Vučić da kaže da je državne službe ne prate, ona je odgovorila da ne bi o tome. Podsećamo, članica vladinog saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milenović fizički je napadnuta u prošlu subotu u haustoru zgrade u kojoj živi, a intervju sa njom u današnjoj politici. Također na naslovnoj strani današnje politike: što je srpska policija javila službama Bosne i Hercegovine? Elma obučavana za samoubilački teroristički napad. Elma Gusinac, uhapšena u Bosni i Hercegovini, bila je pod uticajem Tefika Mujovića, kojem se zbog veze sa Islamskom državom sudi u Beogradu. Srpsku državljanku Elmu Gusinac, piše politika, karakteriše visok stepen verskog fanatizma i spremna je za samoubilački teroristički napad, ocjenjeno je u izveštaju MUP-a Srbije, koji je prosleđen bezbednostnim službama u Bosni i Hercegovini, saznaje politika. Na osnovu saznanja srpske policije, naša državljanka uhapšena je prekjuče u Kalesiji u Bosni i Hercegovini. Priveden je i njen suprug, koji je ubrzo pušten, a akciju hapšenja sprovela je Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Današnje izdanje lista Danas na naslovnoj strani najveći naslov: posle terorističkih napada pojedine agencije otkazale novogodišnje aranžmane. No, naslov ipak glasi: srpski turisti ne odustaju od aranžmana za Pariz i Tursku. Interesovanje smanjeno, ali nema otkaza. Nema preporuke iz Ministarstva spoljnih poslova da se ne putuje. Turisti iz Srbije rado idu na krizne destinacije, tvrde u agencijama, a prenosi u svom tekstu na naslovnoj strani današnji Danas. A na naslovnoj strani i o zaoštravanju odnosa Moskve i Ankare: Rusija uvodi sankcije Turskoj i bit će zamrznuta 2 velika projekta, gasovod Turski tok i izgradnja atomske centrale Akuja. Očekuje se i obustavljanje avionskog saobraćaja. O tome Danas više piše na strani 12 i također se kaže da laboratorijska kontrola turske hrane koja se uvozi u Rusiju je već pojačana. Ono što je interesantno, dakle, u vezi sa ovim uvođenjem sankcija Rusije Turskoj, jeste da Turska nije sledila saveznike sa zapada kada su Rusiji uvedene sankcije zbog krize u Ukrajini, nego su njene kompanije čak investirale na Krim, ali će i te investicije sada biti obustavljene, piše današnji Danas. Sa naslovne strane današnjih večernjih novosti, najveći naslov u Pekingu, dogovorena strateška ulaganja, Kinezi podižu srpsku privredu, ali također na naslovnoj strani zanimljiv tekst, zašto je Maja Gojković bila zabrađena, nosila hidžab jer su joj izgubili prtljak, marame spremljene za Iran ostale u Istanbulu, pišu novosti na naslovnoj strani i opširnije na strani 4. Poslanik pokreta Snaga Srbije Dragomir Karić za novosti objašnjava kako se Gojkovićeva našla u hidžabu i kaže nosila je prilikom posete hidžab koji su je dali domaćini jer je njen prtljak bio izgubljen. Dragomir Karić je bio i član naše delegacije koja je boravila u toj zemlji i jedini je razlog, kako on kaže, zašto je prva dama nosila hidžab, zbog čega se podigla bura u javnosti, upravo ovaj koji je objasnio. Oni su pravo sa avionskih letove išli na sastanke, tako da, kaže Dragomir Karić za novosti, predsjednica Skupštine praktično nije imala izbora, a znamo koliko je upravo ovako pojavljivanje Maje Gojković izazvalo u javnosti komentara, uglavnom negativnih. I današnji Blic, naslovna strana, teroristkinju izručuju Srbiji, udata za ISIS, opasna po život, objavljuje Blic prvu fotografiju, kako kažu, bombašice Elme, koju oni nazivaju Đušinac, politika je naziva Gusinac. Elma Đušinac ili Gusinac će pod strogim merama bezbednosti biti izračuna iz Bosne. Muž je upoznao na Facebooku kao i prethodnu suprugu koju je, kako piše Blic na naslovnoj strani, unakazio nasilnim obrazivanjem. Također sa naslovne strane Blica, Turci vraćate nam Aja Sofiju, Rusi opet ćemo rušiti avione, bukti sukob Moskve i Ankare. Toliko u pregledu štampe, za koji trenutak u studiju ulazi koleginica Nikolina Tribunović i naravno onda slede najnovije vesti prvog programa radija.
Dobro jutro, tačno je 7 časova, slušati prvi program Radio Beograd. Vesti. Posle višednevne posete srpske delegacije Kini, vreme je za sumiranje rezultata. Osim ocene da je Srbija potpisala najviše ugovora od svih 16 zemalja centralne i istočne Evrope, naglašava se i poseban tretman koji je naša delegacija imala u Kini. Prvi ugovor sa kineskom kompanijom HBI se u vezi sa Železarom Smederevo biće potpisan narednog meseca, a konačni u aprilu 2016. godine, najavio je premijer Aleksandar Vučić. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija može da očekuje za 2 do 3 nedelje, najavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Prvo će biti otvorena poglavlja 35 i 32 o Kosovu i o finansijskoj kontroli. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u razgovoru sa francuskim kolegom François Hollandeom u Moskvi da je Rusija spremna za blisku saradnju sa međunarodnom koalicijom u borbi protiv terorizma. Dok turski predsjednik kaže da mu Vladimir Putin posle obaranja ruskog aviona ne odgovara na pozive, Rusija pojačava vazdušne udare po položajima terorista u Siriji. Istovremeno razmešta i protivavionski sistem S-400 na sirijsko-turskoj granici. Ruski ratni brod Moskva, naoružan raketama i antiraketnim sistemom, stigao je u sirijsku provinciju Latakiju kako bi branio, odnosno brinuo o ruskim avionima u vazduhu. Od 20 časova košarkaši Crvene zvezde dočekuju Real Madrid u utakmici 7. kola grupe A Evrolige. Dvorana Pionir biće popunjena do posljednjeg mesta, naime juče ujutru je za samo 5 minuta rasprodato 2700 karata koliko ih je i bilo u prodaji. Danas u Srbiji oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, sustrižicom i snegom, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni.
Još jednom dobro jutro, počinje drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda. 1:07 je časova i 2 minuta, a ovo je vreme kada dobro jutro uvek poželimo najmlađim slušalcima Radio Beograda, naravno i svima onima koji u tome uživaju. Dobro jutro, deco.
Folder Srbija. Ceo život u jabuci. Jabuko sa grane. Moj Milane. On je njoj ko jabuka. E, nije šala, ljubav je to.
Malo iza jabuke, ju la la, u la 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 la, jupije.
U Srba je baš jabuka izraz velike ljubavi, ali i prijateljstva. Često se daje kao dar ili kao ponuda, kao dokaz ljubavi i prijateljstva. Čak se u pripovetkama uzima i za probu iskrenosti kod dva prijatelja. Ako je onaj kome se da da je preseče, tačno prepolovi, ni manje ni više, onda je pravi prijatelj. Jabuka se nosi bolesniku kao ponuda, da što pre ozdravi. Na slavu se zvanice zovu jabukom. Upotrebljava se i za razna bajanja, ali i kao lek. No, da se vratimo onom Milanu i onoj koja mu peva. Čekaće ga sigurno da se vrati. A kad se vrati, a u vojsku je pošao, možda će doći s jabukom pred njenu kuću. Jer u Proševini je nekada, kada je i ovaj Milan u vojsku pošao, bio običaj da se nosi jabuka. I taj običaj je bio toliko uvrežen da je i sama reč jabuka značila isto što i Proševina, prsten. A ni svatovi neće moći u devojačku kuću preno što iz puške pogode jabuku postavljenu na kakvom visokom mestu. I onda će jednog dana Milan možda nekom rumenom obrazu, dok ga ljuljuška u svojim rukama, da priča priču. Možda onu, bio jednom jedan car pa imao 3 sina i pred dvorom zlatnu jabuku koja za jednu noć i ucveta i uzre i neko je obere. Jel to beše ona o zlatnoj jabuci 9 paunica? Baš ta. I čiča i miča i gotova priča. E, nije još. Pa ne može priča bez jabuke kolačare. I šumatovke, budimke, slatkače, bedrinke, kožare, bostanke. A pesnik Vojislav Ilić mlađi kaže: dobrodošla draga deco, neka vam je srećna škola. Donosi vam puno sreće i jabuka puna kola. I linjače, medenjače, i vanjače, i zemljače. Petrovače, vidovače, simkovače i tikvače. Kolačare, rosenjače, njirače, gradinjače, vrljače, trljače, i slatkače, i rebni risavke, i resavke.
Danas ću da uradim jedan novi izazov što ste mi poslali na Facebooku. Kao što vidite, ovde držim jabuku i to nije baš mala jabuka, velika je. I izazov zvuči ovako, znači moram da pojedem ovu celu jabuku iz prve.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
I ovo nije uopšte lako, pogotovo da što je ova jabuka malo velika. Nadam se neću se udavim, ali ću da pokušam. Tako da to bi bilo to, neka krene ovaj izazov. Thank you.
zla, ko provocira naše suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvanreda, i toj drogi bit ću predan, makar ostočeda.
Časova 11 minuta, dobro jutro, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i zajedno sa dežurnom ekipom hvatate današnji petak 27. novembar. Evo najnovijih temperatura, upravo ih objavio Republički hidrometeorološki zavod, dakle prema merenjima za 7 časova. I dalje najhladnije na Kopaoniku gde je čak minus 6 stepeni, na Zlatiboru je minus 4, u Sjenici minus 3, na Crnovrhu minus 2, dakle mraza što se tiče, nikakvih promjena u odnosu na prethodni sat. Također treba reći da umeren sneg trenutno pada, dakle pojačao u odnosu na prethodni sat i u Kuršumliji i na Koponiku, jak sneg trenutno pada u Sjenici, na Zlatiboru takođe umeren sneg, na jugu i jugoistoku zemlje pada uglavnom slaba kiša, na mnogo mesta ima i sumaglice i magle, na severu zemlje pretežno oblačno vreme. I dalje je najtoplije u Negotinu gde je plus 5 stepeni. U Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu je 2 stepena, u Nišu plus 3 stepena. Podsećamo vas i na vremensku prognozu za danas. U Srbiji oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom i maksimalno temperaturom od 3 do 6 stepeni. Sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima danas uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a u planinama će se povećati. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. I u Beogradu danas oblačno i hladno, prepodne uglavnom suvo, no popodne i u toku noći predviđa se kiša i susnežica.
I
I dve servisne informacije iz Prokuplja. Porodilište opšte bolnice dr. Aleksa Savić u Prokuplju, jedino u Topličkom okrugu, dobilo je dva najsavremenija aparata za praćenje vitalnih parametara novorođenčadi, pulsni aksimetar i aspirator. Prema rečima direktorke te zdravstvene ustanove Snježane Arsić, aparati su dar fondacije Nikole Spasića i firme Medipro, koji su se odazvali apelu porodilišta za pomoć. Tražili smo makar jedan od ta dva aparata, nismo očekivali da ćemo dobiti oba, kazala je direktorka. Prema njenim rečima, u ovoj godini u porodilištu u Prokuplju rođeno je više bebe nego ranijih godina, što ohrabruje, jer stopa nataliteta u Topličkom kraju drastično opada. U sve četiri opštine okruga, Kuršumliji, Blacu, Žitorađe i Prokuplju, rodi se inače godišnje oko 700 beba, što je tri puta manje nego pre samo dve decenije, kada se rađalo blizu 2000 novorođenčadi. A na konkursku je opština Prokuplje raspisala za dodelu 2 miliona dinara za podstice i razvoj poljoprivrede, prijavilo se 14 poljoprivrednih proizvođača iz te opštine. Za reproduktivni materijal namenjen veštačkom osemenjavanju prijavilo se 12 kandidata koji se bave stočarstvom, dok su dva bila zainteresovana za sertifikaciju organske proizvodnje hrane. Kako su saopštili iz odeljenja za poljoprivredu opštine Prokuplje, 1 milion i 800 hiljada dinara opredeljeno je za veštačko osemenjavanje krava, a 200.000 dinara za organsku proizvodnju hrane. A za koji trenutak u studiju Radio Beograda 1 ući će naš prvi gost ovoga jutra.
Thank you.
Rekoh malo pre, naš prvi gost u ovom jutarnjem programu u 7 časova i 18 minuta, dr. Igor Rusavljević, psihijatar sa klinike za lečenje psihijatrijskih bolesti, dr. Laza Lazarević, odeljenje Padinska skela, je li tako, doktore?
Tako je, poštovanje.
Dobro jutro i hvala vam što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda. Evo zašto smo upravo vas, vašu struku, da tako kažem, pozvali u današnji jutarnji program. Povod je zapravo naša svakodnevica, a našu svakodnevicu i onako kako je nam je ona predstavljena, pa je mi na taj način u dobroj meri i živimo, zaista izgleda tako kao da je Treći svjetski rat na početku ili makar da. U najavi, što više nije ni neizgovorena reč ili neizgovorene reči, neki od zvaničnika pominju, dakle, početak Trećeg svjetskog rata, naravno sa strahom i ne želeći, ali s obzirom na razmere sukoba koje bukte zahvaljujući terorističkim napadima, pa i terorističkim pretnjama, što također doprinosi toj prosto tenziji i psihozi koja se stvara svuda u svetu, dakle, nekako ne može ni običan čovjek da ne pomisli da to nije blizu istine. Potom, ono što je također, ono što je naša svakodnevica, to je taj neizvestan rasplet emigrantske ili migrantske krize. Na domaćoj sceni agresivna najava mogućnosti državnog udara. A onda imamo narastajuće porodično nasilje i uopšte nasilje, o tome pričamo cijele ove sedmice koja je Međunarodna nedelja borbe protiv nasilja. Tu je nezaposlenost, tu je siromaštvo.
Da.
I tu je medijska ponuda, recimo televizijska, u kojoj na tri televizije sa nacionalnom frekvencijom dominiraju tri reality programa. Pitanje za psihijatra, a naš gost je dr. Igor Radosavljević. Kako ne podleći panici i kako ne postati paranoičan?
Pa pre svega mi često smo skloni da zaboravimo da postoji dimenzija života lična, naš svakodnevni život, ono što se nas prilično tu blisko tiče, i postoje malo neke apstraktnije stvari. Naprimjer, nas bombarduju Sirijom, nas bombarduju pričama onome što se dešava širom sveta. E sada, mi imamo vrlo verovatno malo izostreniji senzibilitet, ovako u proseku naravno, jer pamtimo strašne okolnosti od pre par decenija koje su se ovdje dešavale, ratove, hiperinflaciju, mobilizacije noćne, svakakve neke ružne loše priče, jednu totalnu klimu rata.
Vojske i paravojske.
Vojske i paravojske, znači
bombardovanje žrtve, jel' tako?
Upravo zato tu negdje možemo naći i neki razlog što mi možda empatišemo, što i druge neke države, drugi ljudi primećuju da mi možda više empatišemo sa ovim izbjeglicama nego drugi, jer mi smo bili u toj koži, mi znamo vrlo dobro šta je to. Tako da nije ovo sve skupa nama ništa novo. Ovi vrlo mladi ljudi se možda ne sjećaju, srednja do malo starija generacija, itekako se dobro seća šta je na jednom, možemo čak reći kolektivnom nivou, šta se tu sve dešavalo.
I nije ovo ništa novo, ali nikako ne prestaje, doktore. Mi zapravo u tome živimo već decenijama.
Tako je, i moglo bi da povuče na jednu depresivnu stranu kako je to sve jedan kontinuum bez kraja, gdje je naš život, gdje je naš neki put, ali tu se negdje blizu krije u stvari i odgovor. Jedini odgovor je individualni pristup. Da li će se mene, kao pojedinca, nužno ticati sve te globalne promjene? Da li hoće ili neće? Vrlo teško pitanje. Ko ima kristalnu kuglu? Ko to može znati unapred? Ali postoji jedan lep termin, možemo ga nazvati anticipatorna anksioznost. Šta to znači? Ima opet, da kažemo, jedna priča. Koja je razlika između depresivnog i anksioznog čoveka? Depresivan kukumav čiji elaborira nad prošlošću koja se ne može popraviti, a anksiozan se plaši budućnosti. Šta će biti, kako će biti, jao, šta će biti, kako će biti. I večito tako, šta je zajedničko i za jednog i za drugog, niko ne živi u sadašnjosti. A sadašnjost nužno sa sobom nosi mogućnost da ja makar u mikrosvetu, na individualnom nivou, stalno nešto menjam. A mogu se odmah nadovezati i na reality programe, i na medije koji nas permanentno bombarduju Trećim svjetskim ratom, užasima, jao šta će biti s izbjeglicama, pa te izbjeglice doneće nam bombaše i nama ovdje, užasno. I ja permanentno živim, što bi rekao jedan moj prijatelj, ja živim neki drugi život. Ja ne živim svoj život, a moj život bukvalno trikom ostaje negdje pored mene. Naprimjer, čovjek koji 10 sati dnevno prati reality. Ja bih ga samo pitao, izvini, gde je tvoj život, gde je tvoja svakodnevnica, gde je tvoja neka sposobnost da menjaš, gde je recimo...
Ali ako on je zaposlen, ako on si romašan?
Ja bih ga odmah pitao gde su mu knjige umjesto realitija, jer ima raznih knjiga za razne populacije i za razne ljude, jednostavno mogao bi pomoću knjige možda doživjeti nešto specifičnije, nešto što ti nije servirano direktno, nego recimo knjiga koju si sam odabrao, shodno baš tvojim afinitetima, baš tvojim nekim vrednostnim sistemima, tvojoj ličnosti, tvojim potrebama, ali reality je gotov proizvod i to ti je što ti je. I ti si zabuljan, zagledan u taj reality i bukvalno anesteziran na neki način. To vam je kao simptomatska terapija. Diklofen kad me boli, benzedin kad se uznemirim. A gde je koren bola, gde je koren uznemirenosti, nema od toga nikakvog sistemskog trajnijeg rešenja.
Ali mnogi ljudi kažu, evo, ako ne gledaju televiziju, ali uzmu novine.
Dobro.
I internet također sa svim svojim sadržajima plus društvene mreže na kojima se valja sve i svašta. Kažu, kako da se odbranimo?
Mozak,
mediji su krivi.
Kao što postoji telesna gojaznost, ja bih rekao da u 21. veku imamo informativnu gojaznost. Ljudi nekada, pre samo 100 godina, bili su željni informacija. Ljudski mozak traži, voli novo, voli novu informaciju, takvi smo. I mi smo, kao što je u 17. veku, recimo, bilo manjak hrane i bilo je znak jednog visoke pozicije kad je neko gojazan, u današnje vreme ima više hrane, da kažemo, bar u ovom nekom zapadnom svetu, više nego ikada. Isto tako, paralela može da se napravi. Informacija ima više nego ikada. I šta ja da radim sa svim tim informacijama? Kako da ih selektujem kad me samo bombarduju? Veoma je važno da selektujemo informacije. To je jedini neki način možda upravo da se odbranimo od te jedne navale s kojom ne možemo da izađemo na kraj drugačije. Filtrirati, selektovati, užasno je teško.
I možda skrenuti ljudima pažnju na sljedeću stvar, da mediji dominantno prenose loše vesti da bi ljude zadržali neslobodnima zapravo u strahu.
Strah se lančano širi, strah je zarazan. Jednostavno ljudi čuju, pa pričaju, pa indukuju jedni druge i tu nema kraja. To je idealno tle za razne vidove manipulacija. Vi ste potpuno u pravu.
Da. Takođe, ja sam bila svedok velikog uznemirenja, recimo, žene u mom komšiluku, slobodno mogu da kažem, kada je bila ova agresivna najava mogućeg državnog udara sa vikanjem na televizijskim stanicama i tako dalje. Žene su zaista bile u strahu.
Pa tu treba reći jednu stvar. Uvek će neki ljudi biti čvršći, neki će biti podložni jednostavno sugestivnosti, bit će sugestibilni i ti koji su sugestibilni će više patiti, lakše se uznemiriti. Ne možemo dati opet jedan generalan odgovor.
A da li smo mi vremenom postali kolektivno sugestibilniji, kako vi kažete, nego što smo bili? Upravo zato, zbog svega toga što se preturilo preko naših leđa.
Kako u udžbeniku iz osnovne psihijatrije kaže Jovan Marić, kao što su neke kuće od pruća, a neke su zgrade od armiranog betona i čelika, isto tako strukture ličnosti se i te kako razlikuju. Neka će da pukne na povetarac, a neka se ni uz orkane neće uopšte nikada bitno nešto izmeniti. Vrlo je to sve individualno pozicionirano. Ono što ja mogu negde da poručim, ono što bi moglo biti korisno u celoj ovoj priči, kako se boriti. Pa u principu individualnim snagama, dok čovek ne primeti, a svako od nas ima negde unutrašnji neki taster, unutrašnji osjećaj kad mu je dosta, kad više ne može. Onda želim da istaknem ono što možda u našoj državi nije toliko ušlo u neku, da kažem, kulturu, u neko saznanje, kao recimo u Argentini, gde je potpuno normalno zbog Heinricha Rakera, koji je tamo čuveni psihoanalitičar iz te zemlje, i moguće da je to delimično važno zbog čega u toj zemlji stvar kulturološka da se ide na psihoterapiju, da se razgovorom sa profesionalcem prevladavaju sopstvene neke emocije koje su, da kažemo, nezdrave, škodljive. To može i kod nas. Imamo sve više i više psihoterapeuta koji razgovaraju i razgovorom stručno vođenim u jednom broju seanci pomažu ljudima da prevladaju ono što ih muči na emocionalnom nivou. To bih uvek preporučio, čak možda i ne u prvoj liniji da su obavezni lekovi, čega se ljudi često plaše, daće mi lekove. Ne, prvo razgovaramo. Prvo vidim, što se kaže, od kakvog si ti materijala. Da li tebi treba lek, da li ti treba samo dobra, kvalitetna ljudska i stručna reč koja će ti pomoći. Za svakoga ima pomoć. Samo treba prvo, pre svega, da sam sebi želi da pomogne.
I možda da preporučimo doktoru Radosavljeviću svima razgovor, ali pravi razgovor sa govorenjem i slušanjem između komšija, prijatelja, rodbine, članova porodice, a ne pa, samo, kako vi kažete, buljenje u televizoru, u
pa to svi znamo.
Ekran kompjutera.
Već je, znate, već je anegdotalno, pogledajte kad šetate gradom, pune bašne kafića, ali da se ne bavimo tim momentom, bavimo se momentom šta ljudi rade u tim baštama kafića. Pogledajte te ljude. Da li razgovaraju ili svaku bulji u proseku u svoj mobilni vimi? Recite.
Da, no ne mora, svi znamo.
I tu nema dijaloga. Postoji virtualna potreba da na Facebooku nešto objavim, da nešto se vidi, da drugi lajkuje, a sve se svodi na postepeno otuđenje. A kad nema razmene, ostaje energija unutra u čoveku, ostaje neka nedoumica. Nisam razmenio, već možda drugi čovjek će mi reći reč koji nije psihoterapeut, samo je prijatelj, možda će njegova reč, racionalna, biti sasvim dovoljna da me negde gurne, da kažem, u jednu dilemu, da kaže pa dobro, možda nije tako, ajde vidim kako je, možda sam preterao, možda sam prenaglasio nešto što su tamo ispričali na nekom mediju, možda to nije, pa drugog prijatelja, petog, ako mi ni to sve nije dovoljno, uvek možete bez problema naći psihoterapeuta. U zemlji Srbiji ih ima sve više, na svu sreću.
Mnogo hvala za ovo vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i nadam se da smo im ovim razgovorom i mi donekle pomogli.
Hvala i ja se nadam.
Doktor Igor Radosavljević, specijalista psihijatrije sa Klinike za psihijatrijske bolesti Dr. Laza Lazarević, bio je gost jutarnjeg programa. U pola osam, jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas na
Vesti jutra.
Prvi ugovor sa kineskom kompanijom HBI u vezi sa Železarom Smederevo bit će potpisan narednog meseca, a konačni u aprilu 2016. godine, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbije može da očekuje za 2 do 3 nedelje, najavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Prvo će biti otvorena poglavlja 35 i 32 o Kosovu i o financijskoj kontroli. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je njegova zemlja spremna za blisku saradnju sa međunarodnom koalicijom u borbi protiv terorizma. Istovremeno razmešta i protivavionski sistem S-400 na sirijsko-turskoj granici. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni, u Beogradu oko 4 stepena. A hroniku sportskih događaja za ovaj jutarnji program pripremio kolega Milan Bigović.
Fudbaleri Partizana zabeležili su novu treću pobedu u Ligi Evrope, savladali su AZ u Holandiji sa 2-1. Blizu su cilja da prezime u Evropi. Gol odluke postigao je Andrija Živković iz blizine u 89. minutu, asistirao je Umaru. Domaćin je inače poveo u 48. minutu, strelac Souza izjednačio je Umaru 13 minuta kasnije. Augsburg Atletik 2-3, taj rezultat je takođe povoljan za crno-bele. Tabela Atletik 12 bodova, Partizan 9, Augsburg 6, AZ 3. U poslednjem kolu 10. decembra Partizan Augsburg, Atletik AZ. Ulaznice za košarkaški susret Evrolige Crvena zvezda Real prodate su za 5 minuta. Interesovanje je veliko, a kapacitet Pionira mali. Meč sedmog kola je večeras u 20 časova. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
S podršku naših navijača da odigramo bolje nego što u ovom trenutku Reala možemo, da bi bili konkurentni ekipi koja u svojim redovima ima igrače koji su u ovoj kalendarskoj godini osvojili sve što se moglo osvojiti, a nema ih malo u timu.
Učinak Crvene zvezde i Reala isti, po dve pobede i po četiri poraza. Kapije hale Pionir biće otvorene u 17.30. Ponovo fudbal. Večeras je na programu prva utakmica 19. kola Superlige, Radnički iz Niša Metalac, početak u 18 časova. Četvrti međunarodni sajam sporta biće otvoren u podne u hali 1 Beogradskog sajma.
A upravo o tome što možete da očekujete na četvrtom sajmu sporta čućete više od koleginice Snežane Pantović.
Sajam sporta okupio je prošle godine na jednom mestu sve sportske saveze, sportiste, trenere, doktore i ostale stručnjake uz rekordan broj posetilaca. To je cilj i sada. Brojni seminari, predavanja, prezentacije pojedinih saveza biće dostupni svim građanima. A nemojte propustiti i druženje sa najboljim srpskim sportistima, posebno na štandu Olimpijskog komiteta. Najavio je između ostalog ministar sporta Vanja Udovičić.
Mislim da sam broj osvojenih medalja u 2015. godini potkrepljuje sve činjenice da s razlogom očekujemo nikad veću posećenost sajma, nikad veći odziv svih saveza, kako nacionalnih, granskih, tako i teritorijalnih, a tako i svih stručnjaka u oblasti sporta koji će imati na priliku da se obrate roditeljima, da se obrate sportskoj javnosti, ali da deca, da naši najmlađi imaju dodirnih tačaka, prvi taj neki kontakt sa sportom.
Podsećamo, još jednom, ulaz na sajam sporta od danas do nedelje je besplatan.
A mi vas podsećamo da su trenutne temperature između minus 6 koliko je na Kopaoniku i plus 5 koliko je u Negotinu. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu plus 2, u Nišu plus 3 stepena. U jutarnjem programu reklame pa pitanje jutra.
Političari nisu naši savremenici i za razliku od njih, mi smo svoje živote odavno straćili, kaže glumac i reditelj koji više od 30 godina dokazuje da je Domanović živ. Gost sedmice je Radoslav Rale Milenković, ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Eko.
Mozaik vremena.
29. novembar 1974. Finale kupa Maršala Tita. Jurica Jerković.
Primajući ovaj prekrasni pokal, molim vas druže i zaslaniće da u ime igrača Hajduka, Bo i Boca, te svih sportaša i ljubitelja sporta, prenesete voljenom drugu Titu naše izraze neizmjerne privrženosti i zahvalnosti za sve ono što je učinio za dobrobit naše samoupravnog društva i za nas mlade, za naš sport.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U čemu se razlikuju čekanje i očekivanje? U glavnom licu. Čekaju građani, a vlast očekuju. U čemu su slični vlast i građani? Iščekuju isto, nešto bolje. Samo što se jednima i posreći.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Jedan minut je do 8 časova. Krajnje vreme za...
Pitanje jutra.
Jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a ovog petka 27. novembra i donekle u svetlu onoga što je upravo bilo rečeno prilikom gostovanja doktora Igora Radosavljevića, psihijatra sa klinike dr. Laza Lazarević u našem programu, da i paniku i paranoju i depresiju vrlo uspešno leči psihoanaliza, da od toga ne treba zazirati, da je to nešto potpuno prirodno i da čovek kada oseti da ne može više, kako je rekao, upravo treba stručnjaku da se obrati. Mi vas pitamo, da li biste sami potražili ili drugom preporučili pomoć psihologa ili psihijatra kada osetite da se više ne može? Dakle, to je ovoga jutra pitanje jutra. Telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Već dvoje slušalaca je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje vama, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Evo, apropo i svega što ste pričali, osvrnio bi se na ove reality, ako mi dozvolite.
Dobro.
Doktor je lepo kazao. Pa bojim se da je sve ovo, da ne postanemo svi građani, jednostavno da se ne poistovetimo sa tim realitima, jer zaista... Možda ćemo jednog dana doći i do te anksioznosti, do toga, do te budućnosti, kako reče
mnogi
doktor.
Mnogi su već došli, verujte, Rade.
Da, da. Ali opet to je rezultat one prošlosti. Sve nas to stiže. Ja mogu da vam samo kažem, jednom sam pokušao da pozvao sam taj reality i kazao sam im, prvo su mi kazali iz režije šta da pitam. Ja nisam htio da poslušam, pa sam kazao: dobro jutro, radni narode Srbije, odmah su me prekinuli.
Samo ste, Rade, malo skrenuli s teme. Pitanje jutra je, pomoć psihologa ili psihijatra, da li biste, ukoliko osetite da ne možete više, bili spremni da potražite pomoć psihologa ili psihijatra, ili ukoliko vidite da neko od vaših bliskih ima problem, da li biste njemu preporučili to, s obzirom da je i dalje u našem društvu prilično utabuizirana, tako da kažem, cela ta stvar vezano za psihoterapiju, psihoanalizu. Eto, to je pitanje jutra.
Idealno pitanje ste postavili. Evo, reći ću vam. Pa to sve zavisi od osobe. Ne može svako to da prihvati. Još je to tabu kod nas. Jeres. Mada, morat ću i ovo da kažem, malo je neprijatno. Mnogima je potrebna pomoć psihijatra i nekima od nas koji se ovde javljamo. Zlopotrebljamo i vas i ovaj radio i jedino možda je to sve ovo što nas okružuje. Toliko od meni, hvala vam.
Hvala vama, Rade, ali ovo jeste razgovor, a i razgovor preporučuje doktor koji je malo pre bio naš gost. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Pozdravljam najbolji radio, jedini slobodni radio u Srbiji.
Dobro jutro.
Hvala vam što postojite.
Hvala vama što nas slušate.
Hteo bi da kažem da prethodni slušalac radi da je skrenuo sa uma, a ne sa te...
A nemojte tako, tako zaista ne, ne. Nemaš, jednostavno nemaš, zaista nemaš. Ko je sljedeći na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko od Iziče.
Izvolite, Ljubinko.
Kratko, jasno.
Da.
80. godine sam pročitao Corpus Delict od Franka Bazalje. Negacija institucije. I teo sam da budem svoj čovjek. I naravno, išao sam kod neuropsihijatra. Od tada pa do sada sve ih pozdravljam i sve najljepše u Kraljevu. I dobar sam prijatelj sa njima. Izuzetno dobar. Odam
znači, vi preporučujete upravo odlazak?
Da, jeste. Znači, šta nam piše specijalistički izveštaj? Veseo, dolazi sam, radi, nastavi dalje.
Hvala vam najljepše, Ljubinko. Hvala. Idemo dalje da vidimo šta je vaše mišljenje sljedećeg slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, da li biste vi potražili sami pomoć ili drugom preporučili pomoć psihologa ili psihijatra?
Tako da ne. Pošto sam prosvetni radnik i smatram da to treba još iz osnovnog obrazovanja decu upućivati i vaspitavati, da treba da postoji kultura življenja, naročito zdravog života, i da u svakom trenutku treba naći pomoć, tražiti pomoć psihologa.
Da to nije sramota, je li tako?
Ne, 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 to nikakva sramota. Sramota je ukrasti, slagati, ubiti, a sramota tražiti pomoć. Pa to je isto jedan vid lečenja, kao što idemo kod lekara.
Svakako.
Ili za disanje organe, ili za varenje, ili za kardiologa, ili mislim, to je isto, ali mi nismo svjesni koliko oni mogu da nam pomognu. Nismo uopšte svjesni koliko oni mogu da nam pomognu i u stvari i da nas upute na način kako i šta treba da uradimo u datom momentu.
Okay.
Zato se nama i dešavaju te stvari koje se dešavaju, da ljudi, sam čovjek ne može
da ljudi puknu, zar ne?
Da, ne može da svoju depresiju sam da prevaziđe. Ne može, nema, ja hoću da pomognem, ali ja ne znam šta drugoga muči, jer drugi nema toliko, kako da vam kažem, neće da se otvori prema meni.
Mm-hmm.
Ali kod psihologa se vi otvorite potpuno, zna sa pitanjima da vas otvori, zna sa pitanjima da vas uputi šta treba i kako treba da se uradi. Prema tome svakome bih preporučila ko ima i malo problema, ne velike, da čeka velike probleme, znači sa malim problemima, ali nije, ne treba ni čekati da čovjek bude bolestan psihički, već otići i porazgovarati u datom momentu, otvoriti se.
Mnogo vam hvala, mnogo vam hvala. Idemo dalje, sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Ja bih prvo za vas pohvalio.
Hvala lijepo.
Podigli ste malo tu rubriku pitanje jutra na viši nivo.
Dobro,
ipak ostavili ste slušalcima da bolje kažu to što imaju i slobodnije. Hvala vam na tom.
Hvala vama što ste se javili. Imate li nešto da kažete na današnju
jedan
temu?
Jedan predlog, da svako jutro pre rubrike Srpski na srpskom dovodite kao gosta neuropsihijatra,
mm-hmm,
koji se bavi tim masovnim terapijama,
mm-hmm,
tako da priča narod, i to bi bio deo rešenja.
Hvala vam najljepše na predlogu. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Niša zovem.
Izvolite.
Mogu da kažem da je odlična tema, ali s obzirom na to kakvo je naše zdravstvo, neće biti velike pomoći, mada bi trebalo, pogotovo na ovu temu, da bude posebno, da budu ti stručnjaci radni u zdravstvu, da pruže tu uslugu, ali s obzirom, ponavljam, kakvo je naše zdravstvo.
Ali vidite, gospodine, izvinjavam se što vas prekidam, evo u studiju bio je doktor Igor Radosavljević, zaista gledala sam ga, mlad čovjek, pun energije, čuli ste ga. Ja verujem da ima ne malo takvih, nego mnogo takvih, zaista verujem ili želim da verujem.
Ja bih voleo da imam ja lično, da imam kontakt sa takvom osobom, jer pretpostavljam iz njegovog izlaganja da je stvarno čovjek od reči i čovjek da razume drugog. Međutim, s obzirom kako je naše zdravstvo, pogotovo u Nišu,
da.
Ja kad bih imao mogućnosti da dođem kod vas, da izložim one probleme koje sam ja imao lično sa zdravstvenim radnicima i moja porodica, da. Vi bi se zgranuli, to vam garantujem.
Verujem, nažalost, ni takvi slučajevi nisu, nažalost, kažem, usamljeni. Hvala vam što ste se javili. I poslednji slušalac ovoga jutra, ako se ne varam, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Svetomir, moje ime.
Izvolite.
A što se tiče pitanja da li kod psihologa, pa ne da treba ići, ali treba biti u stvari psiholog.
Aha, šta po ti mislite?
Da, da.
Kako možemo mi biti psiholozi?
Možemo biti psiholozi tako što ćemo učiti. Ni psiholozi po struci se nisu, ne rađaju se, već uče i čitaju knjige. Tako da trebamo da čitamo knjige i korisno štivo i postaćemo jaki ljudi. To je jedino rješenje. Ovako vidite, trenutno ako dovedete nekog gosta, nekog psihoterapeuta, to tiče na ljude, ali u trenutku, već posle, već kad dođe podne, ljudi zaborave već ono sve što su svoje misli, tako da je bitno čitanje, bitno je obnavljanje, da oni nauče ljude to štivo i...
Imate neko štivo da preporučite?
ja bih preporučio, na primjer, našeg najpriznatijeg psihoterapeuta Zoran Milivojevića.
Ponovite još jednom, bila je malo lošija veza.
Preporučio bih Zorana Milivojevića, našeg najpriznatijeg psihoterapeuta, a mogu da se obrate i drugim ljudima iz te branše, mogu pitati, na primjer, Milu Alečković. Kad sam bio na jednom predavanju njenom, ona je uzela za primjer doktora Vojislava Šešelja, koji je bio izložen veoma teškim uslovima u Haškom tribunalu, i rekla je da je on čitao dosta tokom života ruske psihologe i psihoterapeute, i da je zbog toga.
Dobro. Hvala vam najlepše što ste se javili. Bio je ovo ujedno i posljednji slušalac ovoga jutra. Do 8 časova ostalo je još 10 minuta. Kišebrani, kape, šalovi, rukavice, sve je to dobrodošlo danas s obzirom na vremensku prognozu za današnji dan, koja kaže da nas danas očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, koji se očekuje ponegde i u nižim predelima u stvaranje mogućeg snežnog pokrivača, a u planinama će se povećavati. Današnja najviša temperatura od 3 do 6 stepeni u Beogradu, gde se popodne i u toku noći takođe očekuju i kiše i susnežica. Najviša dnevna temperatura danas 4 stepena, trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 2, u Nišu 3 stepena i upravo u Niš idemo u narednim minutima, jer danas u Nišu nastavlja rad dvodnevna međunarodna konferencija studenata ekonomije na temu prosperitet zemalja u razvoju, mogućnosti i ograničenja. Studentima ekonomije iz zemlje regiona danas će predavači govoriti o bankarstvu, reviziji i menadžmentu. Domaćin skupa je Studentski parlament Ekonomskog fakulteta u Nišu, a sa nekim od učesnika te konferencije ovog jutra razgovara Ozan Rašić.
Najprije da pozdravimo Miloše Dimića sa Niškog ekonomskog fakulteta, domaćina ovog skupa. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dosta je studenata stiglo na konferenciju sa svojim radovima, svojim predlozima i viđenjima kako dalje.
Pristigli su nam gosti iz drugih gradova, iz zemlje i regiona. Pre svega tu su gosti iz Novog Sada, Kragujevca, Beograda, a iz okruženja imamo Ljubljanu i Skoplje ovog puta i Banja Luku.
Miloše, teme su veoma aktuelne. O čemu se sve razgovara na skupu? Skup je juče počeo.
Tema konferencije jeste prosperitet zemalja u razvoju, mogućnosti i ograničenja. Imamo predavače iz oblasti oporezivanja, računovodstva i revizije, zatim bankarstva, menadžmenta, tako da mislim da će to biti zaista jako aktualno i da će studenti na kraju biti zadovoljni.
Evo da pozdravimo i goste. Stižete iz Skoplja, kako se zovete?
Ja sam Ševal Nureden, predstavnik od ekonomske fakulteta od Skoplja.
Šta ekonomisti kažu iz Skoplja, mladi ljudi? Kakve su perspektive zemalja u razvoju?
Momentalno se na ogame nije vo nekoj politička ekonomska kriza kao Makedonija kao država, no nije mladi da imamo posebni ideji, posebni forumi i združenje, kada zajedno sa našite vladini predstavnici biznis privatni sektori probujemo da nađemo neki način za se unapredi toj problem, da go nadmiremo toj problem i da čekurime kon Evropska unija zajedno sa našite komši podržaće drugite zemlje od Balkana.
Ima li mogućnosti za razvoj?
Ako nije mladite sakame i se trudime, može da postignemo neke naše cilje.
Hvala, da čujemo i vas.
Moje ime je Nedeljko Mišić, dolazim sa Ekonomskog fakulteta iz Kragujevca.
Šta studenti ekonomije iz Kragujevca kao perspektivu zemalja u razvoju vide?
Naše mišljenje je da samo kroz stvaranje nove vrednosti, kroz mali i srednja preduzeća naravno, takođe i velike firme, može da se pokrene naša privreda. Razlog za to i mogućnost pokretanja je pre svega niska startna osnova naše privredne aktivnosti kroz razmenu sa, moje mišljenje, pre svega Ruskom federacijom, koja predstavlja veliko tržište. Mislim da naša zemlja može na efikasan način da u nekih narednih 5 ili 10 godina konačno stane na stabilne noge.
Da pozdravimo i goste iz Novog Sada.
Ja sam Filip Soldo, dolazim sa Ekonomskog fakulteta iz Subotice, malo predstavište u Novom Sadu.
Kako napred?
Polazna osnova nam je jako niska, tako da nazad mislim da nemamo kuda, tako da budućnost je u jačanju privrede, jačanju same ekonomije, a ko bi drugi jačao ekonomiju nego mladi ekonomisti. Tako da puno očekujem i od ove konferencije, od ovih mladih ljudi koji su danas ovde.
Mladi preduzetnički duh?
Pa, mladi preduzetnički duh je tu prisutan. Mislim da ne treba se baziramo na tome da se fokusiramo na državni posao, nego da pokrećemo svoja preduzeća. Samim tim iskreno zalažemo se i za jednak razvoj i stimulaciju tih malih srednjih preduzeća u Srbiji i da imamo jednak tretman kao i strani investitori. Da imaju domaća preduzeća jednak tretman kao i strana preduzeća.
Hvala i vama, Miloše, za kraj. Evo, gosti imaju šta da kažu.
Naravno, očekujemo da konferencija prođe u najboljem mogućem redu i da se sledeće godine vidimo u što većem broju i na još boljoj konferenciji.
I naravno, očekujemo od mladih ljudi, pre svega u oblasti ekonomije, da nam ukažu, pokažu i svojim primjerom povuku napred.
Apsolutno, apsolutno.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam, blagodarno.
Hvala vama.
Hvala vama.
Pozdrav iz Niša.
3 minuta je do 8 časova, tačno u 8, najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a potom i nastavak jutarnjeg programa sve do 9 časova.
Još vidiš moje oči, moje Tačno 8 časova slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Napetost u odnosima Ankare i Moskve posle nedavnog obaranja ruskog aviona ne smiruje se. U svojevrsnom ratu rečima predsjednici dve zemlje međusobno se optužuju. Dok Erdogan kaže da bi možda drugačije upozorili avion da su znali da je ruski, Vladimir Putin tvrdi da je to samo izgovor i da je nemoguće da i pored jasnih oznaka nisu mogli da ga identifikuju. Rusija najavljuje i ekonomske mere protiv Ankare, pre svega očekuju se restrikcije u uvozu hrane, a traže i da im se vrati Aja Sofija. Posle višednevne posete srpske delegacije Kini, vreme je za sumiranje rezultata. Osim ocene da je Srbija potpisala najviše ugovora od svih 16 zemalja centralne i istočne Evrope, naglašava se i poseban tretman koji je naša delegacija imala u Kini. Prvi ugovor sa kompanijom HBIS u vezi sa Železarom Smederevo biće potpisan narednog meseca, a konačni u aprilu 2016. najavio je premijer Aleksandar Vučić. Otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija može da očekuje za 2 do 3 nedelje, najavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Prvo će biti otvorena poglavlja 35 i 32, tačnije poglavlja o Kosovu i o finansijskoj kontroli. Na grčko-makedonskoj granici i dalje boravi nekoliko stotina migranata i iz Irana, Afganistana i Pakistana kojima nije dozvoljen ulazak u tu zemlju. Desetak njih i dalje štrajkuje glađu, a zbog neizvesne situacije noće su pokušali da probiju kordon policije i uđu u Makedoniju. Na balkanskoj ruti ovih dana je znatno manje izbjeglica zbog lošeg vremena na Egejskom moru. U Domu omladine počinje 21. festival autorskog filma, do sada najveći sa rekordnim brojem filmova i sala u kojima će se program odvijati. Do 5. decembra biće prikazano 84 filma u 8 programskih celina. Karte za nekoliko projekcija su gotovo rasprodate, a najveće interesovanje vlada za filmove Frankofonija, Aferin, Planine mogu da odu i Moja majka. Od 20 časova košarkaši Crvene zvezde dočekuju Real Madrid u utakmici 7. kola A grupe Evrolige. Što se vremena tiče, u Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura 6 stepeni.
Časova 3 minuta, bila je ovo koleginica Nikolina Trivunović i najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a do 9 časova jutarnji program Uhvati dan i u njemu sledeće teme, naravno sve posle Srpski na srpskom, koji naravno nastupa prvi, naša petominutna emisija na koju smo vrlo ponosni. A potom sledeće teme. I dalje traje Međunarodna sedmica borbe protiv nasilja, svake vrste nasilja, ali nekako na prvom mestu nasilja protiv ženama, pardon, protiv nasilja, borbe protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Pa ćemo u vezi sa tim čuti nekoliko mišljenja i ministra pravde i predsjednice Viktimološkog društva Srbije i nekolikih aktivistkinja upravo na tom polju. Prosto ne želimo da ispustimo tu temu tokom cijele ove sedmice, zato o tome i dalje govorimo. Važna je i na tome se mora mnogo, mnogo više i mnogo bolje raditi. Potom, čuli ste već, počinje 21. festival autorskog filma. Daćemo vam jedan precizniji uvid u to šta možete očekivati u ovom izdanju popularnog FAFA, koji će, kako kažu organizatori, biti na mnogo planova najbolji i najveći do sada. Zatim ćemo vas povesti na sajam etnohrane, jednu od sajamskih manifestacija koje koja traje ovih dana sve do kraja ove sedmice na Beogradskom sajmu. Tu je naravno i naš kviz na koji vam još jednom skrećemo pažnju. Vredne nagrade ovog petka, 27. novembra, na redu je onaj takozvani ženski paket italijanske kozmetike, vrlo vredne, vrlo skupe. I za sam kraj najavit ćemo jedan izvanredan koncert jazz legenda, slobodno možemo da kažemo, domaće saksofoniste Jovana Maljokovića i jednu pozorišnu predstavu u Akademiji 28 ovde u Beogradu. Pa zato poziv da sa nama ostanete do 9, da uhvatimo do kraja ovaj dan svi zajedno. No, kako sam rekla, na početku trećeg sata ono što mnogi nestrpljivo očekuju.
Srpski na srpskom.
Nestaće, izumreće srpskog jezika, više neće biti ni knjiga na srpskom, ni časopisa, ni žute štampe. Dobro, to i nije neka šteta, ali neće biti ni udžbenika, ni profesora srpskog, neće biti ni lektora, jer neće biti ni pisaca koji pišu na srpskom. I o, gospode Bože, neće više biti ni jezičkih grešaka. Svi ćemo namah zanemeti i progovorit ćemo i propisati ponovo na, nemam pojma kom jeziku. Eto, koliko su me naplašili oni koji ponavljaju kako svakoga dana po jedan mali jezik nestane. I šta biva sa tim ljudima koji ostanu bez jezika? Jel sa neme? Možda jezik ostane bez ljudi ili to jezičko nestajanje više liči na onaj odvratni ogled sa kuvanjem žabe. Mora da je tako bilo sa našim staroslovenskim. Mic po mic, redakcija ova, redakcija ona, srpsko-slovenski, rusko-slovenski, slaveno-srpski i ko danas, osim filologa, zna da čita na staroslovenskom? E pa ne dam. Ljudima upadam u reč. Pravim jezičke sačekuše na internet forumima, zovem redakcije, pišem novinarima, ispravljam sve oko sebe i šta sam po zanimanju? Kako šta sam? Pa čuvar srpskog jezika i pisma sa jakom osnovom, to jest sa osnovnom školom. A šta ću kad se samo tamo uči gramatika?
Srpski na srpskom.
Jezik se silom sačuvati ne može. Najviše mu škode neznanje, nečitanje i nekompetentnost onih koji ispravljaju jezičke greške, a gro odgovornosti leži na zastarelom obrazovnom sistemu kojim država nema vremena da se bavi. E kad ona nema vremena za nas pa ne znamo, a ni mi nemamo vremena za sebe pa ne čitamo, našim neznanjem mogu da se bave oni koji misle da znaju i žaba je već uskočila u lonac. A onda temperaturu podižu razna moranja jezičkih amatera i stručnjaka. U poslednje vreme naročito su se osilili takozvani jezički nacisti, kojima su i medali Englezi, jer njihovog uticaja nisu pošteđena ni jezički uređenija društva. Oni jezičke greške ispravljaju u svakoj prilici, napadni su i isključivi, a možda bi bolje bilo kada bi umesto na loše ukazivali na ono što je u jeziku dobro.
A dok ja ukažem na dobro, žaba će tri puta da bude kuvana, a mi ćemo da se sporazumevamo prstima. Dobro kod nas sada nije na ceni. Nekad se podrazumevalo, ali posle su nam objasnili da je to bilo vreme naše neslobode, predvidivo i dosadno. I kako da ukazujem na dobro kad i u jeziku i u društvu sve može, sve je dozvoljeno i nikom ništa ako greši. Nekad nismo imali tu slobodu da jeftine romane kupujemo u knjižarama, u bibliotekama se nije čitalo štivo koje je zaroto papir, a u škole je zalazila prosvetna inspekcija, razredi su imali samo dvoje, troje odlikaša, a lektura je bila cenjen posao sve do filmova o Žikinoj dinastiji. Zato baš hoću da budem jezički nacista i neću da ukazujem na dobro sve dok nam kolektori opet ne postanu lektori, dok se ne ukine ono da sve može i dok saopštenja onog jezičkog odbora ne počnu svi da primenjuju. Samo ne znam da li žaba može toliko dugo da izdrži. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
8 je časova 14 minuta. Jak sneg trenutno pada u Sjenici gde je minus 3 stepena, minus 6 stepeni, najhladnije i dalje i prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda je na Koponiku gde pada umeren sneg, baš kao i na Zlatiboru gde je minus 3 stepena. Slab sneg trenutno pada u Kuršumliji i u umeren, slab sneg, samo moment, da, Kuršumlija, Požega plus 1 stepen, ali pada slab sneg. Na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno pada slaba kiša. Temperature u rasponu od već pomenutih minus 6 koliko je na Koponiku gde je najhladnije do plus 5 koliko je konstantno tokom celog jutra u Negotinu koji je ujedno i trenutno najtopliji, ako se tako može reći, centar u našoj zemlji. Temperature nepromenjene u odnosu na prethodni sat i u najvećim centrima, dakle Beograd, Novi Sad, Kragujevac plus 2 stepena, u Nišu plus 3 stepena. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. U Srbiji oblačno i hladno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom i maksimalnom temperaturom od 3 do 6 stepeni. Sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima u stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a na planinama će se povećavati. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. I u Beogradu danas oblačno i hladno, prepodne uglavnom suvo, popodne i u toku noći predviđa se kiša i susnežica, najviša temperatura u glavnom gradu danas 4 stepena. Sutra u subotu biće oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U nedelju i ponedeljak umereno oblačno i uglavnom suvo, a od ponedeljka i toplije. Od utorka ujutro hladno sa slabim mrazem i maglom, u toku dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Bilo je to podsjećanje na vremensku prognozu u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan, a također vas podsjećamo da u Srbiji, dakle u našoj zemlji i u svetu, i dalje se obeležava nedelja borbe protiv nasilja. U ovoj sedmici koja je posvećena upravo žrtvama nasilja, oglasilo se juče i Viktimološko društvo Srbije. Predsjednica društva Vesna Nikolić-Ristanović naglašava da su u Srbiji najugroženije žrtve porodičnog nasilja, ali i žrtve ratnih zločina, organizovanog kriminala i trgovine ljudima. Glavni zadaci nadležnih, prema njenim rečima, jesu efikasni sudski postupci i bolja saradnja institucija. No više o tome u prilogu Marine Bajić.
Žrtvama porodičnog nasilja možda je najteže jer sa nasilnikom žive. Boje se da ga prijave i straha da će samo pogoršati stvar. Često nemaju ni podršku porodice. Okolina ili ne razume zašto nasilje trpe ili smatra da su i same odgovorne. Neke spas potraže u sigurnim kućama. Vanja Macanović pomaže im 20 godina. Tvrdi da je najveći problem to što se zakon, osmišljen da ih štiti, često ne primenjuje.
Ono na čemu mi trenutno radimo u ovom procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji jeste upravo usaglašavanje našeg zakonodavstva sa ovom direktivom Evropske unije o minimalnim pravima žrtava, posebno o minimalnim pravima posebno osetljivih kategorija žrtava kao što su žene žrtve nasilja, žrtve trgovine ljudima, deca i tako.
Iako su doneti i protokoli o tome kako u hitnim slučajevima treba da postupaju institucije, za njih je to sa trenutnim kapacitetima prevelik zadatak, tvrdi Macanovićeva.
Izazov za državu jeste kako će da obezbedi da svaka žrtva dobije istu zaštitu ako imamo isti broj radnika. U tim centrima imamo duplo veći broj slučajeva. I ne samo u centrima, nego i u policiji i u tužilaštvu i svuda.
Direktorka Viktimološkog društva Srbije Vesna Nikolić-Ristanović kaže da je dobra stvar što policija i sudovi imaju specijalne obuke zaposlenih za rad sa žrtvama, ali da to, pored sporih postupaka, neće dati rezultat.
Najveći problem u praksi jeste dugo trajanje krivičnih postupaka i odsustvo mera zaštite žrtava od momenta kada prijave krivično delo pa tokom celog krivičnog postupka, što ih praktično obeshrabruje da prijavljuje, isto tako i stavlja u poziciju da možda postanu i žrtve težeg nasilja. upravo zbog toga što su prijavile krivično delo. Znači, ne samo što ne dobijaju adekvatnu zaštitu, nego mogu da ovi pretrpe još teže povrede zbog toga.
Ristanovićeva podsjeća i da bi saradnja centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova sa policijom trebalo da bude bolja. Nevladine organizacije koje pomažu žrtvama očekuju veće razumevanje nadležnih u lokalu. Bitna je i uloga porodice kao i građana. Nasilje je krivično delo i policiji mogu da ga prijave anonimno.
Sve veći broj slučajeva porodičnog nasilja, podsjećamo samo u prošloj godini više od 13.500 incidenata, ukazuje da je sistem zaštite zakazao, da državne institucije ne rade svoj posao i da nešto hitno treba menjati. Stručnjaci tvrde da su najslabije karike policija i sudovi. To za jutarnji program Uhvati dan potvrđuje i ministar pravde Nikola Selaković, o svemu više u prilogu koleginice Ide Maričić.
Reagovanje tužilaštva i sudova, kaže ministar, kada je u pitanju porodično nasilje, često ga neprijatno iznenadi. Uz njihov neprofesionalan rad, posebno ga navodi, uznemiri nedostatak saosećanja i pažnje prema zlostavljanoj osobi.
Na Ubu se dogodilo jedno brutalno silovanje. U pitanju je bilo silovanje maloletnog lica. Maloletnica je zadržana u bolnici, osumnjičeni su pušteni na slobodu i nije određen pritvor. Taj tekst sam pročitao u novinama, pozvao me je predsjednik opštine koji je rekao građani će se organizovati, ići u Valjevo da protestuju protiv toga. Pozvao sam Republičkog javnog tužioca i pitao čemu se ovde radi. Republički javni tužilac me izvestila o tome da viši tužilac smatra da ne postoji razlog za određivanje pritvora. Tražio sam, molim vas, ispitajte taj slučaj još detaljnije. Na kraju je utvrđeno da žrtva nije saslušana uopšte. Nije prošlo dugo vremena zatim određeni pritvor. Građani su bili zadovoljni.
Svestan je, kaže Selaković, da kao ministar ne bi trebalo da se upliče u postupke, ali ne može da ne reaguje na propuste nosilaca pravosudnih funkcija.
Da li je trebalo alarmirati vrh javnotužilačke organizacije ili ministra u vladi da bi se u jednom gradu jedan slučaj počeo da procesuira onako kako se to radi u čitavom civilizovanom svetu? Nažalost, moralo je tako. Da nije bilo tako, mi bismo imali, mislim, dvojicu ili trojicu siledžija koji bi slobodno šetali ulicom i koji bi za dan, dva ili u nekom doglednom narednom periodu učinili isto to nekoj drugoj osobi. To nije dobro, jer je to pokazalo odsustvo i profesionalizma, a rekao bih odsustvo jedne doze ljudskosti kod onih koji su bili dužni da o tome vode računa.
Ministar obećava efikasniji rad pravosuđa, najavljuje da će od Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva tražiti kazne za one koji propuste da sprovedu zakonom propisane postupke prema nasilnicima. Mnoge žrtve porodičnog nasilja bile bi i danas žive da su policija i naravno pravosuđe radili svoj posao, zaključuje Nikola Selaković.
8:23.
U čemu se razlikuju čekanje i očekivanje? U glavnom licu. Čekaju građani, a vlast očekuju. U čemu su slični vlast i građani? Iščekuju isto, nešto bolje. Samo što se jednima i posreći.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko. Hej! Vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334 3 0 2 0 0.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Ko je kuda?
Upoznajte Kikinđene.
Profesore, domaćice, pisce, ribolovce, čuvare, sova.
Kratkošišane, plave, smeđe, sa naočarima. Visoke, mirne, razbarušene.
I sve tako redom.
U epizodi Klin čorba.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
kviz za oko 15 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a u 8 časova i 30 minuta najavljujemo da večeras počinje festival autorskog filma 21. Po redu do 5. decembra biće prikazano 84 filma u 8 programskih celina i u 10 bioskopskih sala. Direktor festivala Igor Stanković rekao je da je to do sada najveći festival sa rekordnim brojem filmova i sala u kojima će se program odvijati. Glavni program otvorit će ovogodišnji venecijanski pobednik iz daljine Lorenca Vigasa. Više o 21. FAF-u od Vladimira Đudovića.
Sredinom 90. godina, u vreme sankcija i otkazivanja filmskih festivala u Srbiji, rođen je festival autorskog filma prikladno nazvan Pogled u svet. Za dve decenije postojanja višestruko je nadrastao uvodna izdanja, da bi ove godine imao čak 84 ostvarenja u 8 programskih celina, što bi nekada u prošlosti bio broj filmova za 2 ili 3 festivala. Šta je cilj festivala, odnosno šta je zapravo autorski film danas? Umetnički direktor Srđan Vučinić.
Ono što je neka zajednička crta, što je neko nepristajanje i neka vrsta otklona spram one realnosti globalne civilizacije koja nam se diktira bilo putem medija, bilo putem nekih opštih ukusa društvenih mreža ili putem onoga što političari govore. Dakle, ono što je suština autorskog sveta jeste prodor u samu istinu, u istinu bez obzira koliko ona tragična ili potresna bila i koliko nam ona ne prijala u tom trenutku. I otkrivanje one kompleksnosti naravno sveta koje ste vi već navikli da vidite u autorskom filmu, a to je da svet nije ni crn ni beo, nego da je svet veoma kompleksan i veoma složen i da u njega moramo da uđemo otvoreni kao u sam život. I to je i poziv naravno gledaocima i vama da uđete i ovaj 21. festival autorskog filma.
Glavni takmičarski program broji 22 ostvarenja, od čega se 12 nadmeće za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović. Među njima su filmovi Šaulov sin Lasla Nemeša, Pod električnim svetlom Aleksandra Germana, Blago Kornela Poromboja, između ostalih, te i srpski igrani film Porodica autora Saše Radojevića. Od ove godine uveden je i novi takmičarski program Hrabri Balkan. Predsednik Saveta festivala Srdan Golubović.
Program u kome će se takmičiti filmovi i dugometražni igrani i kratkometražni igrani i dugometražni dokumentarni i eksperimentalni filmovi sve filmske vrste za nagradu najboljeg filma, za najbolji film Hrabrog Balkana. Mi već nekoliko godina smo imali, razmišljali o tome kako da u stvari obuhvatimo u jednom programu filmove sa ovih prostora, pre svega što smo osetili potrebu i čuli da u stvari jako puno autora raznih generacija, pre svega sa prostora bivše Jugoslavije, bi voleli da budu deo festivala autorskog filma, a mi u glavnom i takmičarskom programu nikada nismo mogli da imamo više od 2-3 filma sa tog prostora, tako da ove godine Hrabri Balkan će biti program koji će se baviti inovativnim, drugačijim filmskim jezikom sa prostora balkanskih zemalja i koji će na neki način, što je po meni jako važno za festival, da veže neke nove mlade autore, pre svega sa prostora bivše Jugoslavije, za koje ja verujem da već sa ovog prvog izdanja će biti značajni filmski autori u evropskim pa i svetskim okvirima. Tako da to je jedno približavanje nekim novim autorima i novim stvaraocima i potreba festivala u stvari da opet ima jedno šire polje interesovanja.
Van konkurencije za nagrade su velika ostvarenja velikih autora. Frankofonija Aleksandra Sokurova, Planine mogu da odu Gia Jankea, te ovogodišnji venecijanski pobednik Iz daljine Lorenca Vigasa. Nastavljaju se i ranije formirane celine, Bande apart, omaž programi retrospektive, a član Saveta festivala Stefan Arsenijević najavljuje i nastavak edukativnog programa Balkan Film Connection.
Prošle godine smo uveli i edukativni program, jer nam je ideja da prosto tokom festivala festival bude neka vrsta laboratorije u kojoj će novi, mladi autori praviti i promišljati svoje filmove. Ove godine se bavimo, tema nam je umetnost pripovedanja, znači 8 mladih filmadžija sa Balkana izabrani su putem konkursa javnog i doći će u Beograd tokom festivala. Oni će razvijati svoje prve dugometražne igrane filmove. Imaće tutore, to su Srđan Koljević i Laila Štiler, oboje poznati scenaristi. Srđan je, znate, jel, i član saveta festivala, a Srđan znate lično, a Laila Štiler je gošća iz Nemačke, poznata po filmovima Andreasa Drezena. Tako da imamo vrlo kompetentne tutore koji će sa ovih 8 novih nada autorskog filma razvijati njihove prve dugometražne igrane filmove.
Festival autorskog filma raste i širi se na ceo Beograd, na obe obale Save i Dunava. 8 bioskopa prikazuje odabrane naslove od 27. novembra pa do 5. decembra.
A direktor 21. FAF-a Igor Stanković na jučerašnjoj konferenciji za novinare između ostalog je rekao i da je blizu da budu rasprodate karte za nekoliko projekcija, a najveće interesovanje vlada za filmove Frankofonija, Aleksandra Sokurova, Aferim, Rada Judea, Planine mogu da odu, Gia Džang Kea, Moja majka, Nanija Moretija i Chevalier Atine Rahel Kangari. Karte su skoro rasprodate i za specijalnu projekciju filma Bez stepenika Marka Novakovića, u kojem je Vlastimir Đuza Stojiljković ostvario svoju poslednju ulogu.
Cry me a river, I cried a river over you.
Divna obrada standarda Cry Me a River u izvođenju Julie London u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan u 8 časova i 39 minuta.
Najavljujemo razne sajamske aktivnosti koje su u toku na Beogradskom sajmu pod njegovim kupolama. Juče, podsjećamo, počeo 30. jubilarni Expo Zim, zimska sportsko-rekreativna oprema, zimski turizam, rekreacija, razmene polovne i prodaja nove opreme za skijanje. Dakle, to je već tradicionalna manifestacija. Danas počinje 4. sajam sporta na Beogradskom sajmu, a od srede traje i 10. sajam etno hrane i pića. Upravo na toj sajamskoj manifestaciji ćemo se zadržati u narednim minutima do nedelje 29. novembra. Oko 400 izlagača iz zemlje i regiona predstavit će tradicionalne proizvode posetiocima i naravno potencijalnim kupcima. Tamo smo poslali, dakle, reportera i među sirevima, pršutom, medom, rakijama bio Relja Trajković.
Miris dimljene pršute pomešan sa prodornim mirisom raznih sireva širio se halom 3 Beogradskog sajma. Na štandovima prepunim tradicionalnih srpskih specijaliteta probali su se ajvar, kobasice, kozji sir, ali i cugalo, vino i rakija. Sve naravno domaće. Posetioci su bili veoma zadovoljni viđenim, ali i isprobanim.
Lepo je da se izlože neke radovi iz domaće radinosti, naročito što se tiče hrane, koja je, pretpostavljam, zdrava hrana, jer je odgajana u tim našim seoskim domaćinstvima bez pesticida, aditiva i tako tih dodataka.
To probamo, da. Ima svega. Evo sad baš nešto stavljamo ove sremske kobasice, neke domaće.
Hrana je izvrsna, dobra, mislim. Sam probao, nije loša. Suvobrasate najviše sam probao što se tiče toga. Nije loše. Ima negde malo lošije, negde malo bolje koji redovno.
Evo, probali smo onaj, kako se zove? Onaj...
Vurda.
Uzeli smo, kupili smo, tako, odličan, stvarno.
Upravo je vurda, specijalitet iz babušnice, odnosno lužničke kotline, izazvala možda i najveće interesovanje posetilaca. O čemu je reč, čućemo od Milana Stamenkovića, direktora turističke organizacije opštine Babušnica.
To je jedan sir, jedna vrsta sira koja non stop vri, kremaste strukture, pravi od punomasnog mleka, gde se 5 litra mleka prvo ukiseli, dobijete kiselo mleko, to stavite u gazu, to što ispadne se baci, ono što ostane u gazi, dobijete jednu kremastu strukturu u kojoj stavite papriku i stavite so, to kasnije malo vri, stoji jedno 2-3 dana u kačici i dobijemo vurd, ovaj proizvod koji je naš. Blago kiselkasti ukus, zato što je to od baze, znači kiselo mleko, i zato što non stop vri, ukus se iz dana u dana sve pojačava, stepen vrenja mi ne možemo da zaustavimo, to je proces vrenja, možemo samo da ga usporimo, da proizvod ne dolazi u dodir sa kiselnikom i da ga držimo na što hladnijoj temperaturi. Imamo dve vrste, imamo taze vurdu koja je do mesec dana starosti, kada je konzumiramo odmah po pravljenju u prvih nedelju dve dana, imamo prevrelu vurdu kada stavljamo papriku i kada to stoji mesec dana i onda to dobije još kiseli i suvi ukus i tako je konzumiramo i tako može da stoji jedno 6 meseci.
Centralno mesto u hali ipak su zauzimali proizvodi od svinje, i to mangulice, šunka, kobasice, kulen i slanina. Razliku između proizvoda od ove vrste svinje i domaće svinje objašnjava Ljubica Tot iz Malog Iđoša.
Zdraviji su nego piletina, imaju manje holesterola i to dobar holesterol, a od belih svinja ima loš holesterol i onda ko ima taj loš holesterol, ako jedete od mangulice, on čisti krvne sudove. A ovi što mi pravimo, kao na primjer, samo godišnje jedan put koljemo i onda to se pravi kao što su naši stari radili pre 60-70 godina, to može da se jede, jer to je samo, to je konzervisano jednom godišnje. Za šunku treba 6 nedelja u soli da stoji, posle se peru, onda se malo suše i tek se posle dimi jedno 3-4 dana tako. I onda posle samo na vazduhu da se suši, ništa drugo.
Zanimljiv je bio i kozi sir obogaćen plesnima i čubrom dimljen u hrastovoj kori, koji proizvodi Momčilo Budimirović iz Glušaca kod Šapca.
Pa sir je autohtoni proizvod, dakle domaći proizvod, manufakturna proizvodnja, znači radi se ručno, na porodičnom imanju gdje imamo 50 koza, od njih dobijemo dovoljno mlijeka da napravimo 10 kg sira dnevno u ovom kvalitetu, to otprilike i prodamo, možda malo više prodamo nego što imamo. Oplemenili smo jedan deo tog sira, odnosno te proizvodnje sira tartufima, pa imamo i tu vrstu sira, dakle kozi sir u hrastovoj kori sa plesnima, čubrom i tartufima.
Osim slanih, bilo je i slatkih džakonija, na stotine tegli džema, meda i slatkog. Izložene su i različite vrste vina i rakija, koje, kako kažu proizvođači, odlično idu uz ovu 100% prirodnu hranu.
15 minuta do 9 časova. Možete polako da se pripremate za ovo nedeljni kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Još jednom vas podsjećamo, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Evo, htjela sam da pročitam jednu servisnu informaciju, no bili ste brži, već dvoje slušalaca je na vezi. Pre nego što prvom poželim dobro jutro, najpre da vam kažem za šta se borite ove nedelje. Prizma iz Kragujevca dodeljuje vam poklon paket Rilastil proizvode. U pitanju je vrhunska italijanska dermokozmetika u vrednosti od 20.000 dinara. I u pitanju su Breast Cryo Lifting serum za grudi, Breast ampule za grudi, Breast gel za grudi, Breast koncentrovana krema za grudi, takozvani ženski prizmin paket ovog petka u našem jutarnjem programu, a neko ko želi da ga osvoji i da okuša svoje znanje je prvi na vezi ili prva na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, dobro jutro, slušateljka. Kako se zovete?
Ružica.
Ružica, dakle ne zovete?
Iz Kragujevca.
Iz Kragujevca, da. Znači, iz sedišta Prizme.
Da, da.
Ajte, Ružice, da vidimo kako stojite. Kako stojite sa fizikom?
Pa. Tamo, dobro.
Ajde.
Da vidimo.
Znam. Nije preteško. Jedinica za merenje jačine električne struje je vat, amper, džul ili ohm?
Ohm, ja mislim ohm.
Ružice, nije tako, morat ćete da pokušate recimo sljedeći ili one tamo nedelju. U svakom slučaju, hvala što ste se javili i hvala što slušate Radio Beograd 1. Koji je drugi na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Paja.
Paja, gde nas vi slušate i odakle nazovete?
Iz Kovačice.
Isto pitanje, Paja. Jedinica za merenje jačine električne struje je vat, amper, džul ili ohm?
Džul.
Nije, Pajo. Hvala što nas slušate. Pokušajte ponovo sljedeće nedelje. 322-5099, 322-5299 uz pozivni 011. Pozvao još neko ko želi da učestvuje u našem kvizu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Blagoje.
Jedinice za merenje jačine električne struje je vat, amper, džul.
Amper,
to je prvi tačan odgovor, kao što znate, ali ja zaboravih da podsjetim, tri tačna vezana odgovora treba da date. Idemo dalje da vidimo potencijalno sljedeće pitanje. Grad Pisa se nalazi na kojoj reci? Nevi, na reci Po, na reci Arno ili na Dunavu? Grad Pisa.
Nam da u Italiji, ali ja mislim, rekli sam da je to Arno.
Bravo, to je drugi tačan odgovor, Blagoje. I sada vidimo još treći tačan odgovor, da vidimo malo da pogledam. Ajde da ne bude preteško. Ipak se okreće, rekao je koji naučnik? Giordano Bruno, Galilei, Arhimed, Newton ili Kopernik? Ipak se okreće.
Galilei.
Bravo, Blagoje, čestitamo vam, vi ste naš ovo nedeljni dobitnik nagrade u kvizu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ostanite na vezi da biste dali vaše podatke našem producentu Đorđu Radosavljeviću. Dakle, Blagoje osvojio prizmin paket vrhunske italijanske dermokozmetike. A evo sada i one malo pre najavljene servisne informacije. Magla smanjuje vidljivost ispod 200 metara i otežava saobraćaj na prilazima Beogradu, a upotreba zimske opreme obavezna je na putevima na teritoriji Mačve, Novog Pazara, Požege i Ivanjice, gde ima snijega u raskošenom stanju do 5 cm. Kako navodi Automoto Save Srbije, magla je zahvatila prilaze Beogradu na Novosadskom, Pančevačkom, Zrenjaninskom i Obrenovačkom putu. Magla ima i na Koponiku i Crnom Vrhu, a moguće je i na putevima pored rečnih tokova. Još jednom podsjećamo, danas u Srbiji oblačno i hladno, uz mestimičnu kišu, susnežicu i sneg, a najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. U nižim predelima je također moguć slabi snežni pokrivač, dok se na planinama očekuje njegovo povećanje. Muzika koju slušamo moguće da je mnogima veoma poznata. U pitanju je jedna od numera Jovana Maljokovića i njegovog Balkan Salsa benda. Jedan od najplodnijih džez autora u Srbiji, kompozitor i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo u Nišvilu, na Nišvil festivalu, saksofonista Jovan Maljoković, održat će veliki besplatni koncert upravo danas u klubu Akademija 28 ovde u Beogradu u 22 časa. Naglašavamo da je koncert besplatan, dakle poziv je za sve koji vole ovakvu vrstu muzike, a podsjećamo da je Jovan Maljoković javnosti poznat i kao osnivač i dugogodišnji umetnički direktor Valjevskog džez festivala, a tokom svoje karijere, dugi više od 4 decenije, predstavljao je Srbiju na mnogim evropskim i svetskim džez festivalima i sarađivao na mnogim albumima domaćih poznatih pop i rock izvođača i komponovao muziku za pozorište i televiziju. Dojan domaćeg džeza iza kojeg stoji 10 autorskih albuma. Ovom prilikom, dakle večeras u 22 časa u Akademiji 28, nastupit će naravno sa svojim osmočlanim Balkan Salsa bendom.
Uhvati dan. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she's be strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. 'Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Will I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
9 časova ostalo je još 3 minuta. S obzirom na tu činjenicu, vreme je da se pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji, na tome što ste se i ovog jutra, ovog petka, 27. novembra, probudili uz Radio Beograd 1 i jutarnji program Uhvati dan. Na čijoj realizaciji su radili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Šta da vam preporučimo, osim da ostanete na našim talasima, vrlo brzo na ova ista mesta sedeju koleginice Jelena Perendije i Nikolina Tribunović, zato što počinju naše vesti u 9. A naravno, preporuka je da i posle vesti u 9 ostanete i na našim talasima i da svakako vaš izbor bude prvi program radija. Jutarnji program ponovo sa vama sutra od 6. Prijetno.